Mela, laqa numru 9 tal-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Għawdex, nilqa l-dawk kollha li qegħdin isseguna u li qegħdin magħna, l-ewwel nibdew bit-talba, mulejda għal il-moħna u għamel dak kollu li nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u taġġid tal-poplu tagħna. Nibdew bil-konferma tal-aħħar minuti għandkom kummenti dwar l-aħħar minuti m'għandkomx, mela l-minuti huma approvati. Mela, infakkar lil dawk kollha li qegħdin seguna online li bħalissa laqgħa tiġi video stream mod dirett, però mbagħad fl-istadju ulterjuri tiġi wkoll trasmessa fuq il-stazzjon televiżiv tal-Parlament u nfakkar ukoll lil dawk illi ħajkunu qed jindirizzaw il-Kumitat illi dawn huma proċeduri pubbliċi u allura dak li ħajingħad ħajjiġi mxandar u d-dokumenti kollha illi ħajtpoġġew fuq il-kamra ta' dan il-Kumitat ukoll huma pubbliċi. Allura jekk jiġu mitluba mill-pubbliku jew mill-medja, aħna ovvjament inkunu rridu naddumhom. Però jekk ikun hemm xewqa illi dak li jkun se jingħad ma jixxandarx, aħna nkunu nistgħu nagħmlu dan fuq talba apposita. Bħala update nixtieq ninformakom illi rċivejna ittra mingħand l-isqof Elett biex ringrazzjana tal-litra illi batnielu biex nifirħulu u nhar it-tnejn li ġej fil-11 ta' filgħodu għandna laqgħa il-kurja ta' Għawdex biex inkunu nistgħu niskambjaw ftit ideat mal-isqof Elett Mons Anton Tawma u wkoll wara il-preżentazzjoni li kellna tal-Malta Enterprise is-Sur Anthony David Gatt. Weġibna ukoll dwar il-kwiri li qamet mill-Gozo Tourism Association ukoll mill-Dr. Gavin Gulija għan-nom tal-MTA dwar l-ammont illi jingħata lid-diving centers fejn ikkonfermalna illi bej Lulju u Settembru se jibqgħu jingħataw l-ammont sħiħ ta' 800 euro. Illum bħala mistednin għandna l-Istur Giovanni Zammit, President ta' Wirt Għawdex, li se jingħaqad magħna permezz ta' video call. Mbagħad għandna diskussjoni fuq suġġeriment ta' Dr. Gavin Gulija fejn għandna rappreżentanti ta' Transport Malta, fejn għandna CEO u Chairman Sir Joseph Buġejja u għandna Sir Kevin Farrugia, Deputy CEO, għandna l-istess Dr. Gavin Gulija, l-Perit Michel Piccinina li tar-rappreżenta l-era, kif ukoll is-Sur Joe Muscat, CEO tal-Gozo Tourism Association. Nistidel mill-ewwel l-Sur Giovanni Zammit li suppost tagħmel intervent il-ġimgħa li għaddiet imma l-ħin ma permettix. Sur Zammit, qed tismana? Sur Zammit.
Qed nismakom iva?
Grazzi. Mela għandek il-ħin għall-preżentazzjoni qasira tiegħek, ħalli mbagħad inkunu nistgħu nibdew diskussjoni u mbagħad ikun hemm u kwal naqlbu ftit is-suġġett mal-mistiedna l-oħrajn. Fidejk, Susan Meet.
Madam Chair, Honorables, l-ewwel qed nixtieq nisaqsikom jekk intom x'taraw iċ-charts tiegħi.
Qed narawk sew.
Il-chart it-tieni presentation qegħdin tarawha.
Chart fejna. All right, okay. Aħna għandna, inti qed tistaqsina fuq l-iskrin, ġifieri fuq l-iskrin.
Iva.
Aħna għanna pero fuq l-screen ma tidirx.
Ħanara, nixxerja l-screen.
Qed naraw l-akwadott? All right.
Qed intaraw l-uffiċċju.
Issa qed naraw l-uffiċċju, iva. Iva.
Okay, mela nistgħu nibdew. Thank you very much tal-li stidintuna biex nagħmlu l-intervent tagħna. Aħna il-lejbs ta' society dawn xi wħud minnhom huwa li nħarsu l-patrimonju l-environment u l-culture. Nagħmlu restoration and rehabilitation ta' city storage u xi wħud minn dawn il-posti storiċi niftuhom u nimmaniġjawhom għal pubbliku. L-ewwel tnejn ma ġewx effettwati ħafna mill-COVID-19. Imma l-ħar waħda ġiet effettwata sintendi għax kena nalqu dawn is-siti. Jiq bat waħda mis-siti l-iktar kbar li hemm ġewwa ċittadella hija s-Silos, il-Port Vista u l-Lower Battery. U ħantikom history minn mindu ftaħnija u sallum. u raġunija nispjegalkom x'qed jiġri ġo din is-sit. Ftaħnija f'nofs 2009 qegħdin taraw il-figuri, il-blu huma n-numru tal-viżitaturi u il-sinjal aħmar huwa id-donations li jsiru ġo din is-sajt. Nixtieq insemmi li is-sajt tagħna huma free of charge, jidħol minn irid, kemm irid. U niddependu biss mid-donations li ħallu għajom. Fit 2010 we geared ourselves u bdejna tilgħin ilfu min-naħa tad-donations, anke min-naħa tal-viżitaturi. Fit 2012 sar restaw tal-ħitan ta' il-bastions, il-ħitan ta' swar, sintendi kena nagħlqu għal ġdid ta' żmien sakemm jagħmlu dik in-naħa tagħna, u bad fit 2013 arġajna bdejna u id-donations bdew tilgħin ukoll. Fit 2014 kenna lajnuna minn ħaddim lemmin semmi xi ħaġa oħra, dawna konna niftuhom bil-volunteri biss. Bil-volunteri biss sintendi you are restricted in number of hours li tiftaħ. Fit 2014 ġiet lajnuna ta' ħaddim mill-iskema u sintendi stajna niftu iktar sigħat. Meta tiftaħ iktar sigħat ikellek iktar viżitaturi. Waqegħdin naraw jump ta' minn 8.7,000 to 22,000. Sittendi anki donations kważi l-dupjaw ruħom ukoll hemmhekk. Fit 2014 mbagħad beda l-restaw ta' ċittadella, aħna bqajna miftuħin, naqsu ftit il-viżitaturi sintendi ċemp kien hemm ċertu restrictions minn fejn jmorru ma jmorrux u fossi anki ta' xenta konfużjoni, imma għajna tilgħin il fuq. Fit 2017, fit 2016 infetaħ il-Visitor Center u mill-ewwel ħassejnieh. Ir-raġuni hija li il-groups li kienu jġibu n-nies hemmhekk, groups ta' anke 30-40 ruħ din is-sit, sintendi sabu xi ħaġa attrattiva iktar il-Visitor Center u bdew imorru hemmhekk. Sintendi bdejna nistlowjaw fin-naħa min-naħa tad-donations mhix xi ħaġa li ta' barra minnhaw. Biss mbagħad fit 2018 il-gvern iddeċida mal-Heritage Malta, iġġonja mal-Heritage Malta u introduċi ticket system fejn sfortunatament wirtaw biex ma ġiex inkluż u għalkemm in-nies beqgħu kważi l-istess, id-donations ħadu daqda ħarta. Ir-raġuni li kellna kienet li jew l-analysis li għamilna aħna kien li in-nies li bdew sintendi jħalsu biex jitruġa l-Visitor Center, ma ħassewx li għandhom ħallu donation ġodin sit tagħna. Ħafna minnhom kienu jgħiduna għandna ticket nistgħu nidħlu, konna ngħidulhom għandkom bżonn tistgħu titlu anyway. Anyway, fit 2019 il-numru tal-viżitaturi tala għal 35,000. Ir-raġuni id-donations b'għu nieżlin, ir-raġuni hija li hemmhekk wirtaw biex kien imexxi l-Visitor Center fit 2018 u waqafna nidduħsir dan il-sit. Iżda il-numru ta' ħaddiema fil-Visitor Center talgħu minn 6 għal 8 u aħna għamilna ftehim mal-Ministru ta' dikinhar Honorable Justin Caruana biex inżommu dawk il-ħaddiema u niftħu iżjed sigħat fis-sit tagħna. Din is-sena wkoll għamilna improvement into the chain audio visual presentation li toġbot ħafna 6 minuti dejjem nipprovjaw il-ħajja jew il-visit tal-viżitatur. Kienu koll jżajna dawn in-nies extra u sintendi il-nies iktar ma tiftaħ iktar jiġu fil-sajt. Sintendi 2020 ħadna daqqa ta' ħarta. Għalaqna, konna naħseb mill-ewwel nies li għalaqna. U x'inhu huma challenges ta' post-COVID-19. Kif sa' niftħu dawn is-sites? Dawn is-sites huma very restricted, nejċa tagħhom hija wieħed mis-sajt li għandna huwa l-war shelters li huwa taħt l-art, confined, lack of ventilation, u mbagħad għandek is-silos. Is-silos istess ħaġa biex tidħol ġo silo li hija one of the main attraction, is unique għax m'hawnx iżjed silos li tħolġu fihom it-tipo tagħhom. Huwa żgħir qed nitkellmu 60 centimeters, u indaħlu very restricted għax xi tidħol mill-istess toqba li toħroġ. U x'intendi rridu naraw kif san nittakiljaw din l-issue. Spjegajt it-tieni issue li hija confined natures of the sites, hija challenge kbir. Biex taxxaq il-volontiera li kellna u l-casual workers li konna nħallsu inħallsu biex jitlu biex jiħadu dal-sajt huma kollha over 60 inkwitati għalihom u rridu naraw kif biex nimplementaw dawn il-health guidelines ta' social distancing u work. Biex nagħmlu din fejn is-sajt konna niftuha persuna waħda issa rridu tnejn. Rridu waħda mal-bib ta' barra biex nikkontrollaw in-numru ta' nies li jidħlu u in-numru ta' li jidħlu ġodan dan il-tunnel ta' mid feet. Dik hija ċ-challenge tagħna bħala wirtawdex. Kif nistgħu morru l-qudiem? Kif nistgħu nirranġaw dan is-sitwazzjonijiet? Dawn is-sitwazzjonijiet waħda minnhom hija nixtiequ li wirtawdex dawn iż-żewġ siti li għandu jiġu inkludi mal-existing ticket li hemm ġo ċittadella. Hemm erba' siti tal-Heritage Malta, hemm il-Visitor Center u jkun hemm it-tnejn tagħna. Dak huwa x-short term. Il-long term. Long term, xi ħaġa li ddiskutejnija bħala wirtawdex mal-Ministru ta' dikinhar l-Onorevoli Justin Caruana u aċċett il-proposta hija li nikkrejaw pool ta' nies it-trejnjati biex ikunu jistgħu jiftħu dawn il-postijiet storiċi. Il-gvern, il-Ministeru għawdex ħajkellu x-xewkija Windmill li aħna nvolutu bħala partners li ħajnuwa għajnuwa jiftħu din is-sit. Ħajkun hemm il-qudiem Jordan Lighthouse, ħajkun hemm il-Calypso Cave, iżjed il-qudiem ikun hemm Arger Dove. Iġbiri qegħdin naraw il-bżonn ta' pool of people li ikunu ittrejnjati biex jaqdu il-viżitaturi. X'għamilna hawnhekk? Il-Ministeru tagħna l-autority biex namlu coordination ta' kors mal-Università ta' Malta. Dan sajseħ ħajibda f'Ottubru li ġej, ħajkun ibbażat fuq żewġ tiġranet flaxija mitli ta' sas-seba', ħajkun kors li ħajati edukazzjoni lil dawn in-nies li ħajattendoh. Fuq il-siti li qed jinfetħu, fuq iċ-ċittadella, fuq oħrajn siti oħrajn ġew Għawdex. Inħossu li Għawdex iktar ma jikber, iktar ma l-Ministeru tieħu f'idejja biex tagħmel dawn il-Ministeru jieħu f'idejh biex jagħmel dawn jiftaħ dawn is-siti, ħajkun hemm iżjed bżonn għaliha. X'oħra nipproponu? Qed nipproponu li nagħmlu one ticket, nintroduċu one ticket system bejn il-Ministeru ta' Għawdex u Wirtawdex. Fejn dawn is-siti li semmejtilkom, ix-Xewkija Windmill ta' Ġordan, Calypso Cave, Arger Dove u oħrajn li tal-inqas irid ikellek Interpretation Center u l-Interpretation Center irid xi ħadd jieħu ħsiebu, irid iżommu nadif, irid ikellek il-cleaners, ikellek ir-rotation ta' nies jiftħuh. Jiġri qed ngħid ta' minimum ta' 3 to 5 people jaħmu f'kull sit, inżidu l-erba tagħna li huma l-Kappella ta' Santa Ċiċilja, il-Torri ta' Mġarixxieri, il-Wall Shelters ġo ċittadella, kompless ta' 32 rooms, u inżidu wkoll il-silos. Hemmhekk inkunu qegħdin ngħidu sitendi kif jekk niftehmu jinħoloq dan il-grupp ta' nies li aħna lesti li naħdmu mal-Ministeru ta' Għawdex biex immexxu dan il-grupp ta' nies. Issolvi l-problemi, il-challenges, mhux problemi, il-challenges li għandna aħna. Li diffiċli biex issib volontiera llum. Il-volontiera kollha anzjani li jiġu jaħdmu hemmhekk, s'intendi għax ma jkollhomx xogħol matul ġurnata. Imma biex tħaddem imbagħad nies part-time, trid il-flus. U flus bħal ma rajtkom fl-ewwel ċart, m'hemmx. Memx biex immexxu u nħaddmu dawn in-nies. Allura qegħdin ngħidu, kien għamlu sinerġi mal-Ministeru ta' Għawdex. fejn għaw dawn is-siti kollha l-juma kollha għawċin vitrina sabiħa għal-għawdiex, għal-vizitaturi jiġi jara l-għawdiex, li jżur l-għawdiex. Inkunu nistgħu li nieħdu xi ħaġa minn dawk it-tikin biex inħadmu dawn in-nies. Jew inkella il-pogħod tkun tal-gvern u aħna nimmaniġġjaw dawn in-nies. Aħna diġà offrejna dan is-servizz. Jiddependi minn aħna tal-Ministeru. Qed toħloq opportunità ta' xogħlijiet għall-għawċejn fejn jibqgħu għawdex jaħdmu għawdex. Qed iżżid l-attractions għall-numru tal-visitors qed tagħmluhom iżjed choices. Aħna niftħu ħinijiet nistgħu niftħu ħinijiet anki tard fejn bniedem wara l-ħamsa jista' jsejf xi ħaġa miftuħa. Dawn is-synergy li għandna bejn Wirt Għawdex u l-Ministeru tista' iktar tikber. Grazzi.
Grazzi ħafna Sur Żammit, nirringrazzjak ukoll mill-biss tal-preżentazzjoni ma tal-ħidma li dejjem wettaqtu bris Għawdex u bris il-Wirt Rick li għandu Għawdex u l-ħidma fejjieda li għamiltu għax li kiku ma kontu xintom bil-interventi ta'kom kiku ħafna siti f'Għawdex ma marnexxilniex nabgradjawhom, nimmeljorawhom u jkunu jistgħu jitgawdjaw bħalma qed jitgawdjaw mill-pubbliku ġenerali, speċjalment imbagħad meta qed nitkellmu wkoll fl-ambitu tat-turiżmu. Biex nibdew ftit id-diskussjoni, jiena naf bħalma jafu l-kollegi tiegħi illi Wirt Għawdex għandu ħafna għandu diversi ftehim, kontratti mal-Ministeru għal-Għawdex biex ikun hemm kollaborazzjoni, però wkoll anke assistenza reċiproka. Għax kifet qabel li kieku ma kienietx Wirt Għawdex kieku ħafna affarijiet, kieku ħafna proġetti f'Għawdex, anke proġetti tar-restawr ma sarux, jiġifieri jiena magħkom ħdint ħafna u bħali bħalma ħdint magħkom jien ħadem ukoll il-Ministru Anton Refolo, persważa li qed jaħdem ukoll anke l-Ministru preżenti, però ovvjament dejjem jibqa' xi jsir. Forsi taġġarnana ftit ukoll anke fuq siti ġodda x'hawnhekk tkellimna fuq il-proġett tax-Xewkija fuq tal-Ġordan, Calypso Cave, dawn huma proġetti li nafu bihom li tkellimna dwarhom u hemm ftehim in place. Però taġġarnana dwar affarijiet forsi iktar reċenti. Fej ukoll semmejt l-assistenza finanzjarja il-Ministeru għal-Għawdex u anki ministeri oħrajn, entitajiet oħrajn, għandhom għajnuna finanzjarja għall-NGOs. Nifhem illi Wirt Għawdex għandha struttura pjuttost bħala riżorsi intom pjuttost limitati, allora forsi m'għandkomx il-manpower meħtieġ biex toqgħu tapplikaw l-hawn hemm, però huwa fatt li tistgħu tirrikorru anki għal dawn l-għajnunit. Però l-isbaħ mod ta' kif tokkopera huwa bħal dawk il-ftehim eżistenti li hemm biex imbagħad tkunu tistgħu wkoll anke ssostnu l-operat tagħkom li kif għattajjeb inti huwa bbażat ħafna fuq il-volontarjat. Apparti minn hekk, inti semmejt ukoll l-isfida tal-COVID. Alright, issa il-COVID kienet sfida, kienet learning curve ukoll, tallimna ħafna minna. Il-digitization, illi f'ħafna setturi ġiet utilizzata u kienet ukoll metodu ta' kif iżomm il-pubbliku in sync ma l-operat tal-entità partikolari. Jekk intom irkibtux fuq din il-pjattaforma digitali biex anka l-operat tagħkom ikun jista' jitgawda mill-pubbliku in ġenerali waqt il-COVID u ovvjament ukoll issa a way forward għax tkellimna fuq il-single ticket. Id-diskussjonijiet forsi li hemm tista' taġġarnana ftit fiex waslu u forsi l-aħħar informazzjoni li għandkom intom li tistgħu taqsmu magħna wkoll bħala komitat. Grazzi ħafna issa ngħaddi l-kelma lill-sħabi wkoll li jkun jistgħu jagħmlu l-intervent tagħhom. L-Onorevoli Said.
Mistoqsija waħda. Ħaġa grazzi lilek u lill-membri kollha ta' Wirt Għawdex tax-xogħol li tagħmlu fuq bażi volontarja matul snin kontu strumentali biex għamiltu diversi proġetti, restaurajtu u għamiltu konservazzjoni fuq numru ta' postijiet oħra, il-flagship, l-iktar proġett li ovvjament huwa għalbkom inti dħalt fid-dettall fih dak tas-silos u l-polverista tal-ċittadella u tkellem ukoll fuq il-bżonn li tingħataw l-appoġġ kollu li hemm bżonn biex tkunu tistgħu tkomplu tifirxu u twessaw il-ħidma tagħkom fuq siti oħra. Għaliex sfortunatament kultant nintilfu biss fuq siti l-iktar importanti il-ċittadella, il-ġigantija li huma importanti ħafna u jibqgħu l-aqwa u l-ikbar attrazzjoni, però li rridu mwessaw kemm jista' jkun dak li għandna x'noffru ġewwa għawdex anke milla ta' storja wirt storiku li għandna li fl-erja żgħira ta' għawdex naħseb li forsi l-iktar erja żgħira fid-dinja kollha fejn għandek dak kollu fil-dak iċ-ċokol. Però x'taqt nistaqsik fuq tlet siti importanti li inti għamilt referenza għal Arger Duf. Allora x'taqt nistaqsik fejn wasal ix-xogħol fuq Arger Duf għaliex nafu li din dan ġie espropjat mingħand il-privat. Kien għar tal-privat, il-lum huwa tal-gvern għax saret l-espropjazzjoni, però almenu minn dak li nara bajnija meta ngħaddi minn hemm jidher li għadu ma sar xejn fuq il-post. U nixtieq nkun naf ukoll x'inhi l-pożizzjoni ta' wirt għawdex fuq l-ar tal-mixta, l-ar illi għandu valur naturali. Zbuħija naturali tiegħu il-post fejn qiegħed, imma iktar minn hekk għandu wkoll valur storiku fuq minn kien jgħix fih flima epoki, eċetera. U allura jekk wirt għawdex qatt daħlet fl-ixju tal-ar tal-mixta li jiġi fuq ir-riħ tar-ramla u l-aħħar post li nixtieq li nisma' il-pożizzjoni tagħkom hija dwar il-batterija tal-qbajjar. Sfortunatament dawn il-ġranet rajna anke fil-medja kif jinsab fi stat ħażin ħafna anke partijiet li huma fil-periklu li jiġġarfu bla dubju hija waħda mill-iktar batteriji aċċessibbli il-post fejn qiegħed għax hemm postijiet oħra, però l-aċċessibilità għalihom huwa ftit diffiċli. Dan huwa wieħed mill-iktar biex ngħidlek batterijiet ta' żmien il-kavallir li huwa aċċessibbli, però minn dawk kollha naħseb li għandna f'għawdex huwa l-ar fl-ar stat possibbli għandna torrijiet li jinsabu fl-imwarrab ħafna u diffiċli tasal għalihom li ġew restawrati u jinfetħu anke minnkom jew minn għaqdiet minn NGOs oħra fil-waqt li dan jinsab fi stat ħażin ħafna. U x'inhi allura l-pożizzjoni tagħkom bħala wirt għawdex fuq dan għax tkellimtu jew għax fattu passi biex din is-sitwazzjoni tiġi rimedjata.
Grazzi. Fedek.
Grazzi. L-ewwel nett jien għandi l-unur li ngħid li ħdimt ma' erba ministri. Giovanna De Bono, Anton Refalo, Justin Caruana u Maclint Camilleri. Aħna kull meta jitla ministru ġdid għal għawdex għanna lista, għanna inventorju ta' da' postijiet li għandhom bżonn attenzjoni immedjata u il-rizultat tal-Jordan Farm, Jordan Lighthouse, tal-Calypso Cay, ta' Arger Duf, dan kollha ħarġu mill-lista. Taj li għaliex mhix il-batterija. Il-batterija kienet situazzjoni fil-qorti. Aħna ma nistgħux u ma naffordjawx li nidħlu fil-qorti mill-ġildula u ridna li tgħaddi s-sentenza tal-qorti u tingħata lill-wirt għawdex. Issa, ħaġa oħra li nagħmlu aħna wkoll huwa naħdmu mal-Ministeru ta' għawdex.
Jiġifieri ħafektit, suża miġifieri intom tlabtu biex il-batterija tgħaddi għandkom wara li jkun hemm deċiżjoni wara li jispiċċa l-proċess legali.
Mhux tal-li tlabna. Tal-li ġiet motija lilna, mhux motija, għax minn xa maħadniex fidejna, imma ġejna mwedin fit 2013 mill-Ministru ta' dikinhar Mario Di Marco, meta ċempillili u l-CEO ta' wirtartna, għalilna kif narġgħu nitilgħu din il-batterija tkun fidejkom. aħna nifmu s-situazzjoni li kien hemm u wirti rajna daqsxejn u semmejta dik in-nar fil-konverzazzjoni, imma qalu li ħalli tidejna u naħdmu aħna. Apparti minn hekk kienu l-ministri sewwa Anton Retalo u sewwa Giovanna De Bono. Ħadet l-expropriation tal-Kappella ta' Santa Cecilia u għaddietna fidejna r-restaurajnija u l-lum qed tiġi użata. L-expropriation bdiet taħt dawk is-sentejn ta' Anton Retalo bħala parliamentary secretary. Jiġri il-proċess qiegħed hemm. Il-Argerdov ġie expropriated minn l-onorevoli Justin Caruana bħala ministru għal-għawdiex. Femet is-sitwazzjoni u ħaditu fidejja. Din għalkemm semmejnija fil-lista ma minniex number one imħabba s-sitwazzjoni li kien hemm każ fil-qorti.
Però l-każ issa rriżulta lilu magħluq mill-2014. Ġifieri intom ġejtu informati mill-gvern li l-każ huwa magħluq?
Le, as such ma ġejniex informati.
U jekk din se toħroġ kif għandna informazzjoni li se toħroġ b'tender pubblika biex terġa' tingħata lill-privat, intom taqblu li din terġa' tmurant il-privat?
No, aħna bħala wirtaw biex nħossu li l-siti is-siti storiċi li jgħu jingħadnija ma' kull ministru li kien hemm għal Għawdex, nixtiequ li dawn is-siti kollha jkunu taħt il-gvern taħt il-Ministeru ta' Għawdex. Għal-raġunijiet li mbagħad huma jagħżlu min għandu jirrestawra u jiftaħa. Dejjem hekk qiegħda, imma s'intendi. Biċċiet saru u biċċiet ma sarux. Li nixtaq ngħid hija waħda. Ma rridx nara jien personali fuq bħala wilt Għawdex, bħala wilt Għawdex, ma rridux naraw il-batterija tal-qbajjar. Jiġrila l-istess storja li ġralu it-torri ta' Xlendi. It-torri ta' Xlendi wara snin ta' lobbying mal-tenent ta' dekinar Dr. Caruana. U il-Ministru ta' Għawdex.
Sorry? Taqbel mhux jien.
Le, Dr. Caruana. Michael Caruana. Apologija, apologies. Dr. Michael Caruana. Ħdibna biex dan it-torri jiġi fidejn Għawdex, fidejn wirt Għawdex, kien għadna kif spiċċajna it-torri ta' Mġarixxini. Iżda, wara dak ix-xogħol kollu, għal xi raġuni żewġ membri tal-Parlament ta' l-Administrazzjoni għaddew lill-Munxar u lill-Dillar Telwa, skużani li nsemmi l-aqda l-oħra, fejn damu disa snin ma ftehmux biex jitranġa wara li ma ftehmux u nfirdu il-Munxar Council ġew fejn wirt Għawdex għalilna tgħinuna nirranġawh. Jien mill-ewwel ħadd l-opportunità bħala President, bħala Segretarju dikinhar kont, li mod fejn il-Ministru ta' dikinhar Dr. Anton Retalo, u għatlu kif nistgħu nneħħu il-multa tal-eluf tal-iri, eluf ta' euros minn fuq dan it-torri. U kif nistgħu nirranġaw bil-pjaċir tiegħu u bil-saħħa tal-sindku ta' dikinhar Mrs. Sajt, morna quddiem il-Planning Authority u konvenċejnihom f'nofsija, jekk mhux finqas, li da torri biex insalvawh rridu nirranġawh. U biex nirranġawh rridu naħu dik il-multa li kien hemm. Neħejnija illum nista' ngħid li ġi ġabbi dax-xogħol fuq dan it-torri. Jiena nħoss għawaq dawċija, sittendi ħanamel il-promotion ta' wilt Għawdex, imma dawċija u għandha titgħata ċ-ċans li tieħu ħsieb dawn is-siti.
Sur żammit, ħan interrompik ftit. L-iskop tal-għan il-komitat huwa li apparti nistednukom tiddiskutu biex intom tagħmlu talbit formali illi aħna nkunu nistgħu niċċenilgħu lill-awtoritajiet. Iġifieri għalkemm qed tagħmel talba fl-ambitu ta' diskussjoni ikun għaqli biex iktar nkunu kondjusivi u produttivi illi jkun hemm talba formali jew talbiet formali, per eżempju, għamilt diversi talbiet li tista' tikdbilna biex aħna nkunu nistgħu niċċenilgħuhom lill-entitajiet konċernati. Ġifieri aħna nistgħu naġixxu ta' vejkolu biex kem jista' jkun inqarbukom mal-awtoritajiet konċernati biex il-messaġġ jasal u fejn tista' tittieħed azzjoni tittieħed. Ġi qed nagħmellek din l-istadina għaliex apparti l-intervent tiegħek li ħajkun fir-rapport tagħna li diġà qed jiġi kompilat, inti tista' wkoll tibatilna talba bit-talbiet b'mod speċifiku li aħna nkunu nistgħu nindirizzaw ġuri għamennija mentitajiet oħra u bil-qalb kollha nistgħu nagħmluha fil-każ ta' Wirt Għawdex ukoll bħala apprezzament tal-ħidma tagħkom li dejjem wettaqtu matul is-snin.
Thank you. I will.
Aħna nirringrazzjawk u nerġa' tennilek l-istadina ħalli kemm jista' jkun mal-għar tibatilna dawn it-talbiet. Grazzi Sur Żammit lilek u t-tim kollu tiegħek tal-ħidma tagħkom. Naddu issa għal item li jmiss, nibdew l-ewwel forsi bl-introduzzjoni tas-suġġett minn Dr. Gavin Gulija, ħalli mbagħad naddu wkoll għall-interventi għandna l-ewwel il-Perit Michel Piccinino, mbagħad però Dr. Gulija, biex nirrekapitalaw ftit. Fil-laqgħa li għaddiet konna qed niddiskutu t-turizmu u fuq suġġeriment tiegħek stess illum qbilna l-nġibu diversi entitajiet flimkien biex nindirizzaw xi intoppi illi niltaqgħu magħhom ta' spiss, speċjalment fl-istaġun turistiku, biex kemm jista' jkun jiġu indirizzati bl-iktar mod immedjat u spedit. Però nistiednek biex tagħmel introduzzjoni qasira ħalli jista' ngħaddu għal Perit Michel Piccinino mill-era l-ewwel.
Inti tridni nitkellem dwar challenges li għandna tlabtuni.
Biex nkunu nistgħu fil-qalijiet qajjimna dan il-punt. U llum ħassejna li kellna nġibu n-numru ta' stakeholders flimkien biex dawn il-challenges
immorru
fuq ras il-għajn ngħidu aħna blawċi.
Jiena x'inġej tippreparar jiena niftakar li għamel suġġeriment illi ma dak rigward li fil-kemmuna specific. Għaliex kemmuna qegħdin naħdmu b'mod illi l-stakeholders kollha qed inġibuhom f'kumitat sabiex inkunu nistgħu nindirizzaw l-issues illi jinqalgħu fuq il-gżira ta' kemmuna, nindirizzawhom b'mod mhux disjointed. Imma flimkien, għaliex kemmuna kemm hi ħallizzaw gżira mill-arċipelago Maltija hija governata biex ngħidlek minn diversi entitajiet. U forsi l-inqas entità illi issa ċanda kif taqbad tgħid sej hija proprju l-MTA għaliex il- għandha x'taqsam mal-operaturi. L-operaturi. L-operaturi. Imma il-preċajta. Ekku. Il-permetturi.
Qed inħokra.
Aħna nieħdu l-kedda.
Ġili ġejt mistiedna għal dan il-kumitat. M'għandix l-impressjoni li l-MTA
jadaqtek
vulnerabbli.
Le għaxej, mhux qed ngħidlek. Ma aħna għandna biċċa li għandha x'taqsam mal-Blue Lagoon. Li għandha x'taqsam mal-operaturi tal-kiosks u tal-stambels. Li hija biċċa ġieħ ta' ras biċċa. Però naħseb il-kulħadd jaf anyway. Però mbagħad in a big way għaliex kemmuna kollha
hija
Natura 2000 Reserve, allura hemm per eccellenza l-IRA l-era insellem minn hawnhekk lill-Perit Piccinino, hemm it-Transport Malta li governa l-baħar, il-Kumitat huwa kompost minn dawk l-entitajiet. Jiena this was by cabinet memo xi 3-4 years ago illi l-MTA jien kont intażid biex jiena nkun iċ-chairman ta' dan il-kumitat. Illi
Em rappresentant tal-Ministeru għal-Għawdex, illi ħafna berdin għal il-Ministeru għal-Għawdex, pero l-inqas. Ikollu sej.
Pero l-Mgods hija parti minn dan il-Kumitat, u parti minn dan il-Kumitat ukoll, u parti importanti minn dan il-Kumitat. Il-tindif ta' Għawdex, per eżempju, mhux regolat minn Malta, regolat mill-gżira Għawċija. Kif spiegajt, Transport Malta, il-bahar u l-era kemmuna kollha. U liġbi huwa illi kemm jista' jkun possibbli meta jinqalgħu problemi jew challenges jew issues għaw dan il-kumitat li jiddilja bid-day to day. U allura dan il-kumitat ilu jopera l-erba' snin, ħafna mill-membri baqgħu pratikament l-istess, allura sirna nafu li xulxin on a first name basis u tgħinu wkoll il-komunikazzjoni sabiex inkunu naqra effiċjenti. Minn jekk għala xi problema li għandha x'taqsam mal-baħar, allura aħna nikkomunikaw mal-arm mat-Transport Malta sabiex ittieħed l-azzjoni li qed iċilli ttieħed. U kien hemm ċirkostanzi fejn dik l-azzjoni ttieħdet. Fejn naturalment ukoll hemm kwistjonijiet li għandu x'jaqsam mal-ambjenti ta' Blue Lagoon u affarijiet oħrajn bil-fors naturalment ikunu jridu nikkonsultaw mal-era li hija l-entità li tiggoverna il-liġi tal-Natura 2000 u fejn qalgħu problemi ta' tindif kemm jista' jkun possibbli naturalment nitkellmu mal-entità ta' Għawdex u l-Ministeru ta' Għawdex per eċċellenza f'dan il-mod navanzaw kemm jista' jkun l-interessi tal-gżira ta' kemmuna. Fil-fatt hawnhekk preżenti hawn jiġifieri l-Transport Malta u ċ-ċermen u l-Deputy CEO, Signora Piccinino pala CEO tal-era, dawn il-taqgħu magħha jkun hemm ukoll Darren Stevens, illi jagħti kontributi wkoll lil dan il-kumitat, mill-Ministeru ta' Għawdex hemm it-Tieni Gawċi. Però jitlu kol rappresentanti oħrajn, per eżempju in a big way, għanna l-Kevin Fsadni li huwa l-perit tal-product, tal-MTA, Christine Vella illi tgħinha minnaħa tal-offiċċju tal-MTA ta' Għawdex, kif spjegajt Darren Stevens jakkumpanja lis-CEO lis-Sinjura Piccinino minnaħa tal-era kif ukoll jiġifieri il-chairman u deputy CEO tal-Transport Malta u flimkien jiġifieri nieħdu deċiżjonijiet u nippruvaw nattwawhom kemm jista' jkun possibbli. Nippruvaw nagħmlu hija li ma nħabdux nieħdu azzjoni indipendentement, jiġifieri there is a shared responsibility. Jiġifieri f'dak li għandu x'jaqsam, pereżempju jekk tagħmel xi ħaġa l-era, kemm jista' jkun l-era ma taqbadx taġixxija rasa. Imma niddiskutu flimkien u nieħdu nieħu eżempju jiġifieri tajna. Fil-kompetenzi tagħha tal-MTA ma nieħdux deċiżjonijiet waħidna, ma nikkonsultaw ma' Ministeru ta' Għawdex, ma' rappreżentanti tal-Transport Malta sabiex imbagħad nieħdu deċiżjoni bħala kumitat u kemm jista' jkun possibbli l-importanti u li naġixxu b'mod espedit. Għaliex inkella jintilef l-iskop tal-kumitat. Dak huwa
importanti aħna, però ovvjament għalkemm kamuna hija parti minn Għawdex. U dik tajjeb li nenfasizzaw li l-komuna hija parti mit-territorju Għawċi. Rridu nitkellmu fuq Għawdex in ġenerali, ġifieri li nfukaw fuq komuna biss għall-iskopijiet ta' diskussjoni, naħseb li mhux logħki ma nitkellmu b'mod in ġenerali, speċjalment għandna l-benefiċċju li għandna lilkom preżenti biex nitkellmu fuq iċ-challenges. Pereżempju l-aħħar darba tkellimna fuq kwistjonijiet ta' trasport, ta' konġestjoni li konna. U allura l-infurzar, l-ħtiġa ta' infurzar, illi jkun iktar koordinazzjoni bejn l-entitajiet. Għaliex kultant ikollok entità illi tagħti permess ta' xi ħaġa, illi mbagħad ma jkunx hemm jinqalgħu intoppi relatati ma' kamp ieħor u l-entità l-oħra mbagħad ma taqbilx ma l-oħra jiġifieri.
Li meta mbagħad nitkellmu fuq il-gżira ta' Għawdex u fuq Malta naturalment mbagħad naġixxu b'mod indipendenti, kulħadd separat. f'kemmuna naġixxu bħala komitat.
U allura huwa tajjeb li nirrimarkaw illi għandna komitat illi opera f'dan l-ambitu ta' kemmuna illi però jista' jiġi emulat anke f'ċirkostanzi
interessanti.
U l-iskop ta' dilla għallum hija appuntu biex diversi entitajiet aħna nqajmu diversi diffikultajiet li jeżistu biex l-entitajiet li qegħdin hawnhekk kellhom ikunu jistgħu wkoll anke jieħdu nota u jaġixxu. Mela, għax naf li l-Parit Piċċinino għandha pen ieħor, allura nistednha biex tagħmel il-preżentazzjoni tagħha imbagħad inkunu nistgħu nkomplu b'diskussjoni.
Il-warra?
Għotem. Perit.
Mux ti s-sound.
Il-sound.
Il-sound. Għat t-smana?
Issa, Iva, u n-naħseb inta ma t-smawni u kol.
S-smawk u kol. Grazzi tal-na għat-smana.
Nirringrazzja li l-ek tal-istadina u ta' din l-opportunità. Ma kellix idea li jeżisti dan it-tip ta' komitat, jiġifieri għalija. Naħseb li okkażjoni importanti ħafna. Interessanti ħafna d-diskussjoni li qed issir. Jiena għandi preżentazzjoni qasira ħafna fuq strateġija li qed naħdmu fuqha. And I will take you through. Però jekk tippermettuli anke norbot ma' dak li għadu kemm qal il-kollega Gavin Gulija. Naħseb li anke il-metodu ta' kif qed jaħdem il-kumitat. Mod reċenti, ġifieri anke qed noperaw permezz ta' sottokumitati, ġifieri fejn tidħol ċertu kif tajt. Ċertu xogħlijiet li allura hija kompetenza ta' numru żgħar ta' entitajiet li jiffurmaw il-kumitat il-kbir, allura tinkunu aktar sbrigativi se jitlu ċertu deċiżjonijiet u anke ċertu xogħlijiet. Jiena nixtieq ngħid, ġifieri bħala awtorità, naħdmu ma' ħafna entitajiet hawnxejn. Ġifieri bħalma għandna l-kumitat ta' kemuna, aħna qegħdin rappreżentati wkoll fuq kumitat ta' dwejra. Li allura fil-fatt naħseb il-ġimgħa l-oħra għad kemm kelli laqgħa anke mal-Kunsill Lokali ta' San Lawrenz fejn qed naraw kif nistgħu inkatru l-ħidma tagħna anke hemmhekk għandna xogħol għandna Memorandum of Understanding. Bejnietna fuq attivitajiet u anke xogħlijiet qed jiġi revisited dak l-arranġament u qed nagħmluh aktar adattat għal dak li nixtiequ naraw fil-futur qarib. Jiena lija naħseb anke norbot mal-preżentazzjoni li saret mis-Sur Żammit fil-bidu. Għawdex u l-post-COVID naħseb li rridu nieħdu tal-ilma tajba. Mill-esperjenza li bġejna bliġit u d-diemna mod naturali mill-pandemija tal-Covid u għal-mitna nħarsu anka li possibiltajiet differenti kif nużaw il-teknoloġija, per eżempju. Ġifieri jiena fejn jidħol għawdex, allura naħseb li għandna bżonn li nħarsu lejn normalità forsi tit-aktar ġdida li tħares. Lejn dan il-valur li għandu għawdex, ġifieri jiena ħanilbes il-kappell tal-awtorità li qiegħda mmexxijiena mill-aspett ambjentali, meta nitkellmu fuq l-ambjent, naħseb għandna ġawra li hija għawdex u għandna bżonn li kollna pjantazzjoni għal din il-gżira li nħarsu lejha u kif se nkunu aktar sostenibbli. Fit-mexxija tagħha ġifieri ma nistgħux nifirdu l-ambjent mill-komplament tal-iżvilupp u mill-komplament tal-ekonomija fejn jidħol għawdex. Għawdex hija huwa gżira żgħira, inti għamilt referenza għawdex u kemmuna, it-tnejn li huma għandhom iċ-ċirkustanzi partikolari tagħhom. U l-ħtieġa li nħarsu lejn l-aspetti kollha b'mod ħolistiku, b'mod ġenerali u b'mod sostenibbli. Allura anke fejn il-gvern ħares lejn proġetti pilota, per eżempju, li jinstiga użu ta' trasport li huwa aktar nadif u kien propost li allura jekk ikun hemm proġett pilota dan għandu jkun ġewwa l-gżira għawċija. U dawn huma kollha għandhom potenzjal kbir u naħseb li allura li lawda xi poġġieħ pożizzjoni ta' aktar importanza jiena fil-qafas kollu ta' pajjiżna. Ħan ixxerja magħkom fuq xi xed naħdmu aħna preżentazzjoni. Aħna tnaħdmu fuq aħna bħalissa bħal awtorità qed naħdmu fuq strateġija ambjentali. Ma nafx hekk intom x'hekk qed tarawha fuq l-iskrin tagħkom.
Iviva qed narawha.
Mela, din l-istrateġija l-għan tagħha hija li sal aħħar u għandna l-approvazzjoni illum mill-kabinett. Se jkollna l-viżjoni li hija pubblikata sal-aħħar ta' din is-sena u se tkun qed tiġi wkoll launch għall-public consultation fil-futur qarib, allura inħeġġeġ qdiet l-qdiet awċin anke min-naħa tagħhom kif jaraw li għandna li din l-istrateġija ambjentali għandha tieħu kondizzjoni tal-partikolarajiet tal-gżira awċija, għaliex jiena nara li importanti ħafna f'dan il-kuntest. Li hawnhekk qed inħarsu lejn li l-futur il-pjan għandu jkun ibbażat mhux biss fuq l-ekonomija ma fuq il-partikolaritajiet kollha li hemm bżonn tħares fil-dan is-settur. Qed nitkellmu fuq għawdex, qed nitkellmu b'mod intrinsikament qed nitkellmu mill-aspett ta' turizmu, allura inti għandek il-ħtieġa li jkollok kwalità ta' servizzi li huma tajbin, kwalità ta' ambjent li huwa tajjeb, mhux biss tat-turist, anke l-min jgħix ġewwa għawdex. U ħa nerġa' norbot anke ma' l-idea tal-post-COVID, il-fakultà ġifri aħna bħala entità pereżempju. In-nies l-awċin li jaħdmu magħna fil-żmien li konna għaddejjin bit-teleworking aħna għaddejna minn perjodu fejn in-nies kienu ix-xogħol li seta' jsir teleworking sar dak il-mod u kwalità kemm il-kwalità ma batitx u anke l-ammont ġifieri rajna żieda fil-produzzjoni ta' ċertu xogħol li għaddejna matul dawn l-aħħar ġimgħat.
Allura permettili sekonda, ġifieri jekk qed nifhem sew inti taqbel magħna u ma' entitajiet oħrajn illi l-esperjenza tal-COVID teleworking minn għawdex għal ħaddiema awċin kienet xi ħaġa tajba u ta' min jibni fuqha.
Ekku, xi ħaġa tajba ta' min jibni fuqha u
ħanikkwatawk.
Ikun hemm iċ-ċirkustanzi fejn inti ċertu xogħol ma jistax isir bit-teleworking, però I mean ħafna entitajiet adattaw. Jiena li nista' ngħid jiena fejn kellna xogħlijiet li jagħmlu il-ħaddiema li għandna jaħdmu. Ħdimna tajjeb, ovvjament aħna għandna offiċini wkoll dwar gżira awċija, però ma nistax ingor li kien hemm xi diskontinuità tax-xogħol li wettqet l-awtorità. Allura ġarek tħares b'mod differenti lejn il-post tax-xogħol u lejn kif għandek tiddeliveri għax-xogħol u lejn dak li aħna nsejħulhom KPIs, allura x'għandhom ikunu dak li tħares lejhom biex inti l-entità u x-xogħol ma jbatix ta' dik l-entità. Aħna fuq din l-istrateġija ovvjament hemmhekk għandna l-xenarju li qed inħarsu lejn huwa il-well-being first, il-well-being ħares lejn l-aspett globali, mhux biss lejn dak ekonomiku, ma anke fuq l-aspett soċjali u fuq l-aspett ekonomiku, allura inti meta tħares lejn il-gżira awċija u tħares lejn dak kollu tipiku ta' dik il-gżira awċija, aħna nħarsu li din il-viżjoni għandha tkun ta' benefiċċju kbir għal għawdex. Il-progress ovvjament jew din il-viżjoni mhijiex short term għax inti biex tadatta għal ċertu tibdil u biex inti ikollok il-benefiċċji li qed nitkellmu fuqhom anke meta torbot mas-sostenibilità minn tixed ħares lejn dimensjoni żgħira ma tiġġanna nħarsu lejn futur li huwa pjuttost titwal, jiġri fejn il-pjanijiet normali forsi li nagħmlu f'dan il-pajjiż ikunu ta' sena sentej l-aktar 5 snin hawnhekk qed nitkellmu fuq viżjoni tal-2050. Xi jfisser li jibqa' kollox fl-arja li mhuwiex dak l-intenzjoni tagħna, imma li jkun hemm pjantazzjonijiet li jkunu iżgħaru mbagħad. Allura fil-qafas ta' strateġija li hija pjuttost twila inti jkollok pjantazzjonijiet li huma żgħar. Allura inti meta tħares lejn affarijiet li allura jaffettwaw, jiġifieri minn dan kollu, x'qed nitkellmu, qed inħarsu lejn it-trasport. Il-fatt pereżempju għadek kemm semmejt il-fatt ta' teleworking, ovvjament kien hemm improvement fuq in-nuqqas ta' traffiku fuq it-toroq. Allura b'mod intrinsiku titjib fil-kwalità tal-arja. Jiġifieri dawn huma kollha xolqiet li jorbtu waħda mal-oħra li ma tistax tifridhom imma titħares lejhom b'mod holistiku. Il-valur tal-kapital naturali, ġifieri għawdex għatanna il-benefiċċju u il-valur li inti ċertu jew turista kwalità ma jmurx u jħares biss lejn jew lejn il-baħar jew lejn il-hotel li jkun qiegħed fiha, imma jesplora u jidur. Allura anke l-kwalità tas-servizzi turistiċi huma pjuttost aktar mifruxa fejn tidħol it-tip ta' kwalità li dawn joffru. U dan għandu jtina stimolu biex inħarsu lejn l-ambjent mod aktar li nagħtu valur lil l-ambjent tagħna għax aħna ħafna drabi għandna stigma li forsi nxekklu ċertu tip ta' żvilupp u nsibu oġġezzjonijiet għal żviluppi differenti, però naħseb irridu nibdew inħarsu lejn il-valur ta' dak kollu li għandna madwarna u mpoġġu ħġaqgħu fas. U naħseb din l-istrateġija qed tipprova tħares lejn dak l-aspett. Kif semmejt tajjeb ġbrija ħolqa li torbod diversi affarijiet li ma nħarsux biss lejn il-problemi ma nħarsu lejn il-challenges li joħorġu minn dawn iċ-ċirkustanzi jew il-constraints li għandna u forsi il-qoddim kulħadd ikun qed jiggwadanja minnha l-biċċa tax-xogħol. Ifattilkom din preżentajnija kabinett u ġiet approvata il-pubblikazzjoni tal-viżjoni at this point in time hija draft. U se nkunu qegħdin noħorġu għal konsultazzjoni pubblika fejn nistieden lil kwalunkwe tip ta' stakeholder li jipparteċipaw jtina l-feedback. Għax inkella jekk ikollna viżjoni li hija ta' entità tal-awtorità biss mhijiex se taħdem. Il-viżjoni li tkun tal-entitajiet differenti tal-gvern, allura hawnhekk importanti anke il-qafas u din il-laqgħa tal-lum. Kif ukoll l-entitajiet kollha li jipparteċipaw. Hawnhekk kellna preżentazzjoni tal-wirt għawdex għan trid ixhur li hemm ħafna aktar qadiet ġewwa għawdex li jistgħu jagħtu kontribut għal dan l-art. Jiena daqshekk minnaħa tiegħi jekk forsi għandkom xi mistoqsijiet inkun.
Grazzi ħafna Perit Piċċinino, jiena nista' nikkonferma kemm inti żaluża fix-xogħol tiegħek u napprezza ħafna il-mod anke kif tittakilja l-affarijiet, mhux biss professjonalment imma pratika ħafna. Xtaqt nqajjem xi punti, speċjalment fejn tidħol il-kwalità tal-arja. Jiena konxi ħafna ta' dan il-fatt u meta ħarġet l-aħħar statistika tajjeb li ngħidu li pereżempju lokalità partikolari f'Għawdex, l-ARP, kellna l-aħjar kwalità ta' arja li għandna f'pajjiżna. Allura ikompli juri kemm Għawdex jista' jkun li jmexxi dill-aġenda tal-arja nadifa. Jiena kont ukoll ħdimt fuq decarbonization strategy kif kellna l-opportunità niddiskutu. Allura fil-kuntest tal-istrateġija li qed tinħema, li ovvjament għadha ma ħarġitx, però ħanqajjem dawn il-punti biex forsi jiġu konsidrati. L-ewwel nett il-koordinazzjoni ma' Eco Għawdex naf li hemm channel of communication miftuħ u tajjeb ħafna, per ovvjament hemm l-istrateġija ta' Eco Audish fejn ukoll hemm decarbonization strategy, kif ukoll anka miżuri speċifiċi. Per eżempju fl-aħħar budget konna mbuttajna miżura biex ikun hemm bidla fil-vetturi, ġimin vetturi normali, konvenzjonali, għal vetturi elettriċi u ġi allokat budget biex l-ewwel nibdew bil-vetturi tal-gvern biex imbagħad it-tieni fażi kellha tkun li nibdew nindirizzaw kategoriji oħrajn biex bil-mod il-mod tibdew imbidlu t-tip ta' vetturi mit-toroq tagħna biex intejbu l-kwalità tal-arja. Dak kienet budgetary measure, imbagħad kien hemm għandi Transport Malta hawnhekk il-proġett tal-vetturi elettriċi li xtrajna minn fondi Ewropej illi jista' mistennija li jibdew forsi kif għandna Transport Malta tuna ftit update, dawn huma vetturi elettriċi state of the art illi diġà qegħdin għawdex illi diġà mħallsa qed nistennew li jibdew joperaw u jaħdmu. Kellna l-inizjattiva pereżempju tal-Gozo Channel illi min jaqsam vettura elettrika intuħ il-biljett xejn. Konna minnija proġett pilota, kienet suċċess fl-opinjoni tiegħi, però naħseb illi huma tip ta' inizjattivi li rridu nkoraġġuhom ħafna u ħafna iktar għaliex Għawdex huwa żgħir, però huwa jekk irridu nippreservaw il-kwalità tal-arja, irridu nkunu iktar forceful u rridu nkunu iktar bold. Biex najtek, għaluna naħseb l-istrateġija għanda t-foka ħafna fuq Għawdex għaliex tista' tkun kif għad qabel model tajjeb kif nistgħu mbagħad naħdmu fuq bażi nazzjonali. Ovvjament fuq is-siti ta' natura 2000. Illum il-ġurnata mhux qed nitkellmu biss fuq Kamuna, mhux qed nitkellmu fuq Dwejra, imma qed nitkellmu wkoll anke fuq Wied il-Mielaħ, forsi fuq żoni oħrajn illi l-era qed tisfa' ħarsita biex ikun hemm ukoll anke l-protezzjoni meħtieġa. Però ħafna drabi minkejja li jkollok il-management committees u qed nitkellem mill-esperjenza, l-effikaċja tagħhom għaliex ħafna drabi jsiru diskussjonijiet, però mbagħad fejn nidħlu fejn tidħol l-implementazzjoni ikollok frammentazzjoni u deċiżjonijiet forsi indumu ma naraw l-effetti tagħhom. Naħseb illi at this day and age prompt intervention hija kruċjali. Ma nistgħux nibqgħu niddilejjaw għaliex Għawdex sofra aħna rajna t-tieqa ta' Dwejra. T-tieqa ta' Dwejra domna minn meta konna tfal nitkellmu fuq il-ħtieġa li rridu naġixxu. Imbagħad wasal punt fejn għal xejn ridna naġixxu għax it-tieqa ma baqgħetx hemm. Jiġifieri every opportunity that we lose is lost f'opinjoni tiegħi. Però dawn huma ġust ftit ħsibijiet inizjali biex nintroduċi d-diskussjoni. Nistieden nisal il-kollegi tiegħi biex jagħmlu l-interventi tagħhom, ħallimbagħad tkun tista' wkoll inti twieġeb il-punt il-mistoqsijiet li ikun hawn minaħa tal-membri. Nibdew bl-Onorevoli Kutajjer, għandek il-kelma.
Nirringrazzjak ħafna talli oġbok tina qatmana u tina nil-prezentazzjoni interessantina. Ix-xogħol li tagħmel l-entità li tirrappreżenta int. Insegwih mill-qrib illa lix anke huwa miss ħafna mar-responsabiltajiet li għandina f'idejja. U napprezza x-xogħol li tagħmlu d-diffikultà u d-delikatezza li tmissu magħha minħabba natura tax-xogħol naturalment. Però ovvjament f'dan l-ambitu qegħdin nitkellmu fuq Għawdex. U x'saqt insaqsi domanda u nqajjem anke il-kwistjoni illa għaliex naħseb illi daqsxej ta' preoccupazzjoni ħasra jekk inħallu dil-kwistjoni li ħan semmi tkompli miexi għal quddiem u ma nagħmlu xejn dwar qed nirreferi għal bajjiet għandna fenomenu partikolarment ta' żewġ bajjiet f'Għawdex illi ċkienu u kważi sparixxew. U qed insemmi l-bajjar qed insemmi San Blas. U nifhem li probabbilment hemm raġunijiet tekniċi warajhom dal-fenomenu ta' dawn il-bajjiet illi kważi sparixxew. il-ħsieb tal-entità li jirrappreżenta dwar daw it-tip ta' fenomeni u x'wieħed jista' jagħmel. Anke biex bajjiet li jiġbdu lejhom ammont mhux żgħir ta' turisti u allura hum importanti għall-ekonomija tagħna, ma nkomplux nitulfuhom dar ritmu li jidher l-ider qed jintilfu. Dik hija d-domanda li kelli għalik, grazzi.
Mela, iva, dan huwa pjuttost huwa fenomenu naturali, ġifieri il-kosta tagħna tinbidel b'mod naturali, se jkun hemm affarijiet li jinstigom il-bniedem, ġifieri jsiru modifikazzjonijiet fil-kosta tagħna li allura jinstigaw tibdil ieħor, ġifieri jekk nitkellmu jinnaf, ġifieri jekk tħares il- breakwater, musa nsemmi lebda breakwater, imma anka kostruzzjoni ta' breakwater fi għan nifika tkun biddel ta' kif jaġixxi il-mewċ mal-kosta. Ħafna drabi il-breakwater huwa antiż biex jissalvagwardja il-kumplament tal-kosta, però fih innifsu jista' jkun hemm jew kellha inti jista' jkollok żvilupp ieħor li kunet jgħat jgħamil impatt mod negattiv fuq l-istess kosta, allura jista' iva jkollok fejn għandek ċirkustanzi ta' bajjiet bir-ramel, jista' jkollok ċirkustanza fejn ikunet jintilef ir-ramel. Ir-ramel, aħna l-bajjiet huma ħajjin, ġifri hija sistema ta' kif jaġixxi bejn il-baħar u l-art, ġifri normalment inti bajja siba fil-bokka ta' wiet, allura hija interazzjoni bejn is-sistema li hija kostali u hija s-sistema li hija ġejja min-naħa tal-art permezz tal-ilma li kunet jinżel mix-xita. Allura hija fi kollok daw il-modifikazzjonijiet. Fejn jidħol coastal erosion lokalment għandna nuqqas kbir ta' għarfien, ġifieri hija area fejn ħafna entitajiet huma wkoll involuti, ġifieri bħalissa għandna ġifieri b'mod għalkemm mhuwiex b'mod holistiku li ħares lejn il-kosta ta' Malta kollha, però għandna tentattivi fejn ġejna u qed naħdmu flimkien ma' entitajiet oħra biex naraw dan il-fenomenu. Ħafna drabi ikun instigat minn ċertu tipi ta' żvilupp li jkun għaddej, allura aħna bħala parti anke mill-istudju li nkunu qegħdin nitolbu fejn jidħol dak it-tip ta' żvilupp, nkunu qegħdin nitolbu studju ta' kif taġixxi dik il-bajja partikolari u nkunu qegħdin inħarsu, però iva qed tinħass il-ħtieġa li jkollna forsi studju li huwa naqra aktar wiesa li ħares lejn il-kosta tagħna tal-gżejjer tagħna, ġifieri għalkemm Malta hija ikbar hija l-istess tip ta' formazzjoni u hija l-istess tip ta' fenomenu li għanna f'diversi bajjiet ukoll lokalment. Hija area fejn hemm bżonn kif issemm anke tajjeb qabel sinerġiji bej entitajiet differenti.
Grazzi.
Grazzi ħafna l-Onorevoli Chris Said.
Jiena kelma żgħira li ħaġa grazzi tax-xogħol illi qegħdin tagħmlu ikun ta' pjaċir għalina bħala kumitat illi malli il-viżjoni li qed taħdmu fuqha tiġi ppubblikata għal konsultazzjoni, dan il-kumitat ikun jista' jikkonsulta miegħek kum uffiċjali oħra tal-era proprju kif din il-viżjoni tolqot il-gżira uċija.
Ġifieri diġà għandkom ara, għandkom forum entità li diġà jipparteċipa għall-konsultazzjoni. Għamlinna preżentazzjoni ħalli nkunu nistgħu nagħtuk il-feedback, ġib notebook piuttost oħxon għax hawnhekk. Għajmulek ħafna punti. Però f'isem il-kumitat nirringrazzjak tal-li kont fosta nafri għandek impenn ieħor, però jekk ma jimpurtax kif konna xi queries ħa nkunu ngħaddhomlok tru il-Committee Clerk imbagħad rispondina by email. Grazzi ħafna tal-ħidma.
Grazzi lilkom, grazzi ħafna.
Mela, nistiednu issa rappreżentanti ta' Transport Malta biex naqdu magħna fuq il-mejda ħalli tkunu tistgħu.
Il-chairman tal-MTA kien għamel preżentazzjoni li tagħna kopja tagħha. dwar il-challenges li għandhom, ħanaħduha bħala moqrija u xed bħala jisu l-prezentar, ġifiri interessanti fil-sens li mhumiex żgħar il-challenges li qed jitkellem
fuqhom. Għalhekk insaqsi fil-bidu. Però
jiena bil-Malti ridna li nkunu trasparenti kemm jista' jkun possibbli x'huma ma-challenges li qegħdin nifejsjaw dak li laħsbu li huma jistgħu jkunu challenges.
Hemm uħud minnhom naħseb li diġà bdejtu tesperjenza għalhom fis-sens għax issa.
Yes, illi ħalli nsemmi ifhimni il-biża' li qed jivvjaġġa għadu hemm, s'intendi. Naturalment aħna ndorrina għal da żmien, ndorrina l-numri konsiderevoli, imma l-numri għadhom żgħar paragunat ma' dawk il-numri. Ħalli ngħid però illi ħalli nkun pożittiv. Jiena ġejt hawnhekk jidhirli l-ġimgħa l-oħra jew ġimgħa ta' qabel.
Qed issir residenti naħseb wieħed l-iktar li ġej.
Tielet darba, le ma nu pjaċi, anzi nkun onorat. Jitru dibatu aktar għalija miex problema. Kontettilkom a couple of thousands illi bbukjaw u li ġew. Issa ngħid li a few thousands, a couple of thousands jisek fuq. Issa kull ġimgħa il-bookings qegħdin mhux il-bookings, biss jifieri jiġu turisti qed jiżdied kull ġimgħa. Qed jiżdied b'mod tajjeb. Dejjem ngħid però illi m'għandu xejn x'jaqsam man-numri li għandna ndor jien bihom fiċ-ċirkostanzi normali. Però nixtieq inħalli lil Malta International Airport illi ħabruhom huma il-numri ta' passiġġieri huma jħabru il-passenger movements, mhux turisti, irfi hemmhekk hemm it-turisti u l-Maltin imħaltin. Imma meta jkun hemm żieda normalment dik għad tkun riflessa fiż-żieda fin-numru ta' turisti. L-istatistika dwar turisti dak imbagħad tiflihom l-NSO li jiġu wara. Jiena semmi etikament għandi nistenna l-MIA sabiex l-ewwel ħabru l-passenger movements. Mbagħad wara jhom l-NSO, però meta l-NSO ġew meta l-MIA ħabru l-passenger movements, dak huwa indikatur tajjeb ħafna jekk kienx hemm żieda fit-turisti. Hemm affarijiet oħrajn li jiena semmejt li huma bħala challenges hemm naturalment il-biża' illi jsifru n-nies dik għadha hemmhekk. Jista' jkun il-kien hemm nies li tilfu l-jobs tagħhom barra minn Malta, allura dawna naturalment ekonomikament ukoll ħadu daqqa u allura jipposponu l-holiday tagħhom. Jista' jkun li waqt il-COVID użaw il-leaf kollu tagħhom u allura ma jkunux jistgħu jsifru daw kollu ostakli. It-tfal, per eżempju, speċjalment għal dawk il-familji li jsifru bit-tfal, it-tfal jekk kellhom l-eżamijiet f'Mejju u Ġunju, jista' jkun li qed jagħmluhom f'Awwissu u Settembru. U għallu l-familja tiddeċiedi li teqpa ġo pajjiża u ma ssifirx, meta għandek il-kompetizzjoni ta' gvernijiet oħrajn li naturalment għandhom budgets ħafna kbar minn tagħna li jinvestu aktar miljuni f'marketing campaigns u tax incentives, iridu ngħidu wkoll dik. U hemm pajjiżi wkoll fl-Ewropa li jinkoraġġixxu lill-ċittadini tagħhom biex jitrafiljaw in the neighboring countries permezz tal-karozza, etc. Naturalment pajjiżi li bħala ġirien u kien hemm rapport partikolari u ma jkunsidrawhom bħala safe. L-airlines importanti ħafna. L-airlines għadhom mhumiex qed itiru bil-frekwenzi li mdorjin illi itiru normali. Rifieri pereżempju minn Londra kellna xi 20 flight kuljum. Għax anke l-Air Malta waħedha pereżempju kienet ittir dar tejkul jum il-100 u l-103, il-102, il-KM102. L-EasyJet kellhom posta daw frekwenzi għalissa jibdowhom frekwenza waħda. Mbagħad jaraw kif il-load factors, aħna ngħidulhom load factors il-ġargin, kemm għandhom occupancy speċi tafu seats fuq l-aeroplan mbagħad jgħidu wara ma nistgħu nżidu frekwenza wara. Jaraw kif ikunu sejrin, allura naturalment hekk inti qabel kellek 6 tiriet kuljum f'destinazzjoni waħda u għandek waħda jew tnejn mhux ovvja jiġu l-ħadd passiġġieri u għax hemm relazzjoni bejn ir-rotta u n-numru ta' passiġġieri. Hemm airlines illi naturalment they are facing challenging times u jkunu on the brink of bankruptcy, diġas ma jina xitnejn li marru fl-likwidazzjoni, imħabna tour operators il-qed jaraw s-sajf u għatart, u għallu għet jipjana għas sajf ta' 2021. Mifluħ għas sajf tal 2022, għapparti li kun għedin jixedjaw l-sajf u staff taqqom u għallu għek għollum challenge zejdu smaħjan ninsew għat 2022 u naħsbu għal 2021. Mbata għandek tour operators illi għandhom il-lukandi taqqom stess. Ġo destinazzjonijiet partikolari, għallu ma jipreferu illi ċenilijaw il-turisti. Ġo l-lukandi taħħom stess. Għana sfortunatament mannax lukanda f'Malta għawdex illi jgħu n-baj foreign tour operator. Tifem għax jgħu assumu per eżempju jgħu il-frox per eżempju għanda zuf lukandi Malta. Għallu fejna għallu faħħom jgħu. Tifem għadak u għavantax. Iċċen il-jom fil-propieta taħħom stess. Il-conventions u l-marketing business ħajġi bizmin. Il-leġer għana għedni t-tamaw il-not, il-familja t-tmur holiday. Il-business tilfu laqra l-impetu u għallu jiddu jazbu għattu għu għanna ktam illi għattu għu għu għal-ibdaqqa u kun naturalment anki language learning travel. Kun hemm ġenituri forsi jibżu jibgħatu t-tfal tagħhom, di torbot anka mal-fear factor, kun hemm ukoll kwistjoni ta' social distancing ukoll fil-klassi kif se joqogħdu. Se joqogħdu miż-żewġ metri, fili dawn huma tal-aġeb kemm jaqgħalgħu spidi. Illi jistgħu jxekklu l-iżvilupp, jina bewetu ieħor ifieri dawn huma challenges illi bl-aktar mod trasparenti aħjar nitkellmu bogħod l-aktar miftuħ dwarhom tiegħu saqsuni jew xi ħaġa.
Nadwissa l-intervent tassur buġeja u tassur all right insomma, mela, Transport Malta vedejkom.
Ok, signora Chairman, grazie tal-opportunità l-ewelnet għajna dell-istadina bil-qalb ftit qabel semmejt inti il-vetturi elettriċi fuq il-shuttle service ta' Għawdex u tlapni nati update fuqom sal-ġimgħa l-oħra stess kellna diskussjonijiet bil-parteċipazzjoni peress il-fondi allokati għalihom u l-Ministeru ta' Għawdex u fil-viġin għandna laqgħa oħra qed nitkellmu fuq l-aspett issa tekniku ta' kif is-servizz li huwa parti wkoll mis-servizz pubbliku se nkunu qegħdin insibu soluzzjonijiet biex jitħaddem jiġu hemmhekk konvinti li ninsibu soluzzjonijiet. Xtaqt nsemmi wkoll.
Naqblu li Għawdex again ħajkun jisu il-flagship, il-pionier.
Pionier. Għandna naqblu li Għawdex huwa sitwazzjoni partikolari li jista' jkun iva ta' modell fej l-esperimentazzjoni.
Forsi hija benefiċċju ta' minn qed tegwina tgħidilna il-valur ta' dawn il-basis kemm kienu?
Il-valur? Mhux aħna xejn.
Billi parti mill-fondi ġew allokati għal-Għawdex għal proġett ta' Park and Ride illi ħajkun ukoll qed jiġi serviced mill-vetturi elettriċi. U l-iskop tal-Park and Ride huwa biex inneħħu l-pressure minn fuq il-port tal-Imġarr il-ħaddiema li normalment jippjujaw u jipparkjaw il-vetturi l-Imġarr jipparkjaw fil-faċilità tal-Park and Ride ta' xħajma u imbagħad ikun jistgħu jitwasslu
u jiġu
bil-vetturi elettriċi.
Waħna bħala awtorità għandna żewġ aspetti fiha di, parti kienet l-infrastruttura li l-permessi neċessarji minn naħa tagħna dawk diġà ġew konċessi, u t-tieni parti kif semmejt qabel l-operat in vista tal-kuntratt li hemm mal-public transport ġi hemmhekk qegħdin naħnu biex nistabu s-soluzzjonijiet ukoll li jrid is-servizzi kun
jista'. Kwestjoni ta' tweaking.
kif semma l-kollega tagħna Sur Kevin Golija, da naħseb il-modell tal-Kumitat ta' Kemuna huwa modell fejn ix-xogħol isir b'mod rapidu u b'mod effettiv, u hemmhekk fejn jidħol Kemuna l-objettiv tal-awtorità jibqa' li nħadmu il-kuntratt fejn jopera servizz ta' scheduled ferry. Jekk irridu nimmiljoraw is-sitwazzjoni f'Kemuna, aħna nemnu li ma nistax ikun nibqgħu noperaw b'mod kif kont qed noperaw. Imma dak li jkun li ser Kemuna jaf il-ħin li ħajitlaq is-servizz, jaf il-ħin li ħajasal fit-tieni destinazzjoni, fit-tieni destinazzjoni u Kemuna, u jaf fiex kien huwa r-return. Jiġifieri hemmhekk għandna sfidi li qegħdin induru magħhom. Ma tajab u għet jajt li eventualment dal-kontrat ukoll semmejna l-ambjent li l-opri tal-baħar li eventualment se jimbnew għal dan is-servizz huma opri tal-baħar li ukoll huma eco-friendly, allura hemmhekk mhux qed inħarsu biss li l-kwalità tas-servizz għat-turisti u l-Malti li jrid imur Kemuna u l-frekwenza u l-puntwalità imma wkoll vetturi. Għandna wkoll xogħol għaddej anka fiħdan il-kollegi kollha li qegħdin f'dal-kumitat kif nimmiljoraw il-faċilitajiet ta' Kemuna tal-Blu Lagun partikolari fil-waqt li nirrispettaw l-ambjent u n-natura l-fej. Jiġifieri l-proġettazzjoni li għandna qudiemna naħseb qiegħda interessa kulħadd u għasli li nixxielna għandu kulħadd ikun qiegħed jara miljorament kbir.
Ġaħa saqsik point blank, il-mol u dik it-triq li tibqa' tiela, dik li kien hemm oġġezzjonijiet dwarhom. Fiex waslu?
Aħna dħalna fil-parti tal-mol biss. Jiġifieri kont informajt il-Kumitat ta' Kemuna, nil-attendi fuq ira għall-Transport Malta, fejn ġibna kważi l-konsensus ta' kulħadd li kien hemm on board, jiġifieri bdejna xogħol mal-era minn qabel applikajna, ma' Kevin Golija tkellimna ħafna, ma' Għawdex tkellimna ħafna. U konċentrajna biss fuq il-mol. Fejn, kif għal iċ-ċermen tajjeb, nortu ukoll mal-tender l-intrebħet tal-Komino Ferries ta' Scheduled Services, illi biex nimmiljoraw is-servizz ġol Blu Lagun ukoll, il-mol eżistenti li hemm kif kulħadd jaf huwa żgħir ħafna. U ma nġarraf sewwejnieh. Ġifieri jiena kont hemmhekk il-ġimgħa l-oħra u l-ġimgħa ħaġa msewwi. Baqgħu ftit inja hemm xi ħel imma weldjat mill-qih erġgħin elefajnih u ġim sewwi. Però ma jistax jaqdih tiġi tal-lum għax huwa żgħir ħafna.
Ma jistax jaqdih tiġijiet li għandna proġettati. Jiġifieri dan il-miglioramant u l-għajnuna ta' kulħadd hawnhekk hija importanti u nistgħu ngħidu qed insibu għajnuna, il-mol ippjanat se jagħti spazju fejn l-opri tal-baħar il-ġodda jkun jistgħu joperaw u jistgħu joperaw kulħadd. Li qegħdin nagħmlu aħna li f'kull punt fejn jaħdem il-ferri nassuguraw li l-ferri taqdi u tirrispetta l-iskeda tagħha kif għad, imma operatori oħra li ma jkunx qed jagħmlu scheduled service imma charters ikollhom spazju wkoll fejn jistgħu joperaw. Allora hekk inkun qed naqdu l-ħtiġijiet kollha.
Fuq it-triq kien diskussjoni wkoll fil-livell tal-kumitat, jiġifieri kien hemm ukoll it-triq li titla' minn Blu Lagun
għal tibqa' tilha fuq. Hemm
xogħol kumitat fih dan il-kumitat ta' Kemuna li
qed tinħalli kemm jista' jkun possibbli lera.
Jiena ħanispettaw l-ambjenti tagħhom li qegħdin hawnhekk. Jiena għandi esperjenza ta' dal-kumitat. Napprezza ħafna l-ħidma tagħkom, però kif għadt il-ferit piċċinino. Hemm issues illi ddiskutu kemm tridu imma tridu taġixxu. Il-master plan tal-Blu Lagun dak il-pjan dak ilu pendenti. Xi sentej. Wasal sajf ieħor u għadna fejn aħna. Ġifieri
dika konna kummissjonajna kif taħ Ministru di konna onorevoli konna u tabis dajħad. Konna kommissjonajna sabiex tagħmel capacity impact assessment illi kien tlesta illi akkurat ġus ħafna u akkurat ġus fis-sens illi jgħat jappella l-miżuri mhux konservattivi. Naturalment.
Ma non da għal-ħtiġijiet u l-sfidi li għanna.
Diplomatiku. Però rifiri dan se eventualment un batteri du direzzjoni politika. Il-parti tana pala Rimez, għax dak kien il-terms of reference, tana kien nilamlu dan il-carrying capacity report u dal-estejni u għaddejni li politiċi. U se nistennew naturalment li jkunem.
Ma issa għad il-qajjemi jena u il-periklu ta' triq.
Però hemm kambjament.
Dak niżel, imma il-triq ta' torba biex niftehmu din mhix triq issa alright hija modija.
Dika dejja lele, dika qiegħda tiġi pjanata illi ssir. Naturalment tajna hemm sotto kumitat illi fihem il-perit Piċinino. U il naturalment irid tirrinati leadership għax inkella ma jsir xejn. Allura there is somebody who is pushing it, ħalli nassiguraw ruħna illi naslu. U allura li għamilt jien huwa illi da s-sottokumitat irid ilesti dak li għandu jilesti da s-sottokumitat. Għandu jilesti li għandu jilesti il-pjan sa' ċertu data da' xar stesta u l-għada jirġi l-taqa l-Operating Committee għalli jirrapporta l-Operating Committee għalli nħaffu.
Issa, l-għanna l-Transport Malta unnek forsi xi domandi mela, sekondo zaħna waqt diskussjoni preċedenti kanna il-Gozo Channel per esempio l-sfidi tal-Covid eccetera u anka l-pis finanzjarju illi l-Covid ġabet fuq il-Gozo Channel u għamet il-kwistjoni dwar dues il-Gozo Channel għanda l-tati il-konfront ta' l-Transport Malta għall-użu tal-terminus dwar il-possibilità li kunem maħfra kolli t-għatjumej u forse riduzzjoni ta' l-ammonti dovuti biex il-Gozo Channel li għaddiet minn periodu diffiċli ħafna u għatret t-rkupra kif ġi spiegat l-inna biex ikun hemm għajnu diversi modi u din kienet waħda mill-modi ta' kif il-Gozo Channel tista' tiġi mejjuna ġbidan kien punt li tqajjem qed nagħmlu lilkom hawnhekk għax nifhem li saru diskussjonijiet forsi tistgħu ittuna update u fil-laqa preċedenti fejn appuntu ħadna spunt u qed nagħmlu diskussjoni tal-lum il-kwistjoni ta' Infurzar. L-infurzar illi mhux neċessarjament illi dak li jkun jagħti l-multi, imma illi teduka iktar illi naraw kif in ġenerali ġa aħna ovvjament aħna qed nitkellmu fuq għawdex, però għam il-punt illi pereżempju l-onorevoli sajt, għajam il-punt, right to so, illi biex tgħaddim ir-Rabat mit-triq prinċipali tar-Rabat. Id-dum numru saħin, li aħna maħniex imdorrijin hekk, ovvjament il-realtà tat-traffiku li qed jiżdied hija dik li hi, però il-ftieġa illi jkollna il-preżenza ta' uffiċjali sa kull ħafna drabi wieħed forsi ma japprezzax l-irwol ta' Transport Malta, l-irwol tal-leża. L-irwol tal-pulizija, forsi wkoll tispjegaw u tidu l-opportunità li tispjegaw l-irwol rispettivi u l-mod ta' kif taħdmu flimkien biex tqasmu duties. Però żgur illi f'għawdex hemm bżonn ta' iktar koordinazzjoni għax l-ispazju huwa iżgħar u l-konġestjonijiet inħossuhom iktar.
Jien fuq din naħseb illi jekk ikun hemm koordinazzjoni tajba bejn l-entitajiet li huma responsabbli li fosthom hemm Transport Malta, iż-żewġ postijiet fejn l-iktar li għandna problema, li praticament fl-irħula fil-lokalitajiet m'hemmx xi problema kbira, nlaqqas ta' parkeċċ. Parkeċċ il-problema tiġi Rabat, Ċlendi u Marsalfon.
Huma lokalajz, jekk nistgħu naqblu anke skopijiet ta' diskussjoni, għandna ż-żoni turistiċi ġi Marsalfon l-imġar u Ċlendi għandek ir-Rabat u forsi l-pjazzas maġġuri.
Però qed jiġri hu illi fiċ-ċentru tar-Rabat, ġifieri Triq ir-Repubblika prattikament, qiegħda tkun blokkjata minħabba Salib it-Toroq. Salib it-Toroq inti għandek erba' direzzjonijiet ġejjin kontra xulxin, il-wieħed irid iċedi lill-ieħor. Mela allura Is-solut palissa kellek ukoll biex nkunu qed ngħidu kollox għal numru ta' xhur waħda magħluq imma suppost daqt infetaħ Pjazza San Franġisk magħluqa, allura direzzjoni minnhom kienet magħluqa. Imbagħad għandek l-ixjur tal-ċirkewa u imġar b'mod partikolari mhux kuljum imma b'mod partikolari fil-weekends. Li qed jiġru wkoll peress li preżentament f'dawn il-ġimgħat kull min qed jaqsam lejn Għawdex qed jaqsam kull min, imma l-maġġor parti kbira qed jaqsmu bit-trasport privat u mhux qed jintuża trasport pubbliku, jiġifieri spiċċaw bħalissa m'hemmx coaches, m'hemmx minibuses, kulħadd min jaqsam qed jaqsam bil-karozza tiegħu. Allura il-problema tkompli tikkomplika ruha. Jien naħseb illi jekk ikun hemm issa l-ispazju fiżiku hu dak li hu, l-imġaru u dak li hu, iċċirkewha bit-toroq li waslu għalija huma dawk li huma, jiġri dik nirrikonoxxuha. Però naħseb illi jekk ikun hemm personnel, pulizija, nies li huma, li jkun hemm koordinament aħjar kif f'dawn il-ġranet meta dan ma jkunx kuljum nerġanejt, imma f'dawn il-ġranet. Speċjalment iċ-ċirkew u l-imġar. Ikun hemm management aħjar ta' traffiku, il-konġestjoni u l-kaos ikun ħafna u ħafna inqas. U dak li jkun jaf li hemm għax imbagħad meta ma jkunx hemm min imexxi x jiġri, min jipprova jaqbeż, min jipprova jiġri, allura jiġru dawn it-tip ta' xhur. Ir-rabat qed tiġri kważi kuljum. Jiġifieri ġiet xi ħaġa ta' kuljum, mhux biss xi ħaġa meta tiżdiet il-popolazzjoni Għawdex jew meta jkun weekend, imma il-konġestjoni fil-ċentru tar-Rabat ġiet xi ħaġa ta' kuljum u naħseb ukoll illi bi pjan u bi ftit koordinazzjoni dwar kif jista' jsir management aħjar anke fiżikament minn nies li jkunu on the spot tista' tgħin ħafna. Issa tieħdet pereżempju drawwa tgħaddi x'in tgħaddi minn Republic Street ħassib erba karozzi parkjati, jiġifieri karozza fil-parking propja, karozza fil-parking propja u tnejn minnhom il-barra. Li minn waqaf għal hekk, minn waqaf għal bank, minn waqaf hekk, minn waqaf għal ATM, illi jerġgħu jislowjaw ħafna traffiku u naħseb ukoll illi trid tiġi konsidrata bħalissa mhix problema, però naħseb li l-qudiem trid tiġi konsidrata l-stop li l-main stop tal-open top buses illi fl-aħħar snin aħħar sentejn tlieta kibru u kiber l-ammont ta' nies li utilizzhom, l-stop li għandhom jiġifieri biex jabbu jtellgħu proprju fiċ-ċentru ta' Triq ir-Repubblika, illi x'intieqa' fil-bass hemm prattikament waqfet it-traffiku kollu. Ta' warajja x'qiegħda f'waħda f'parti dejqa u qed bħalissa mhix għax bħalissa mhumiex qed jaħdmu lob imma hopefully within few weeks jerġgħu jibdew jaħdmu u allura dik tista' tkun ukoll parti mis-soluzzjoni. Però kif qalet l-Onorevoli Caruana chairperson, m'għandniex problema akuta bħal Malta wala ħares, imma il-problema qed hemm. Il-fatt li hija lokalizzata nistgħu nindirizzawha. Jien naħseb bi koordinament tajjeb bejn l-awtoritajiet kollhom voluti, ċerpersin semmit l-Eża Transport Malta Pulizija, din tista' tiġi indirizzata forsi mhux li tiġi solvuta l-kollox ma tista', imma li tiġi jkun hemm li tiġi mtaffija u mtaffija sew.
Grazzi tal-punti li mqajmin, ġifieri neħdu nota imma. Kif attinti tajjeb l-ispazju u l-jum, ġifieri dejjem nibdew minn hemmhekk, il-koordinament bejn l-awtoritajiet jeżisti. Jeżisti, imma dejjem hemm spazju fejn nimmiglioraw. Dejjem. Hawnhekk qed insemmu parti edukazzjoni, għax hekk inti għandek double parking, hawnhekk jidħol l-aspett ta' edukazzjoni u rispett. Bħalma Malta għandna dal-problema Għawdex ukoll f'postijiet partikolari. Tikkawża dik il-problema iktar akuta u jidħol ukoll koordinament u enforcement, jiġifieri kombinazzjoni ta' fatturi varji. Konxi minn daw l-aspett li semmejt, id-diskussjonijiet li jkunu għaddejjin bejna bħala management u Għawdex huma kontinwi diġima stess jekk mhux għadha stess meeting ieħor ikkoordinat għal Għawdex. li qed nagħmlu regolarment tempo l-ġimgħa dwar mejda biex man-nies li għandna għawdex li jafu sitwazzjoni inside out nidentifikaw bħalma nagħmlu Malta il-key points fejn fi xejn u bliema mod għandna bżonn nagħmlu.
Tippermettili wkoll il-koordinament li jsiru f'okkażjonijiet partikolari, per esempio Santa Maria, Carnival, meta jkun hemm anticipazzjoni ta' traffiku.
Hemmhekk ikun hemm
attività
organizzata mill-aqwa mod possibbli għax l-esperjenza tgħinha. Jiġifieri hemmhekk iva, kontinwament qed insaħħu, qed insaħħu l-personnel, insaħħu l-equipment li għandhom, ġifieri hemmhekk qegħdin inżidu biex għawdex inkun nistgħu norganizzawh.
Il-update forsi fuq il-kameras, speed cameras għax dal-aħħar kien hemm fuq il-ġurnali li kien hemm il-Kunsilli Lokali li qed jisolvuhom, forsi t-update jagħmlu wkoll dwarhom.
Għandi fuq
li għandi bħalissa qed nitkellmu iktar fuq il-handheld cameras mal-pulizija, però qed nistennew xi ftit leġiżlazzjoni li jisseħħ.
Ross semmit Malta għawdex ma semmix.
Ġenerali qed titkellem jiġri mhux fuq Malta biss, jiġri nitkellem in ġenerali. Forsi tagħmel ukoll eżid, forsi fit-triq Republic Seat, forsi wieħed jista' jara wkoll forsi xi ftit traffic management, forsi.
Importanti dik li semma l-onorevoli fuq tal-open door. U forsi nistgħux nagħmlu traffic management aħjar.
U forsi fejn lejti hemm forsi hemm iktar spazju daqsxejn vojt biex wieħed jieqaf ġibed il-flus. U bħasja forsi għed narawa.
Zewġ banek iktar minn għandek tliet
għanzi. Fl-istess lokalità.
Ħaj jirrispondi.
Li kont qed inżid waħsa qed insemmu l-aspett ta' anke ta' enforcement u edukazzjoni da japplika wkoll fuq il-baħar. Il-bieraħ kellna l-kampanja fuq is-swimmer zones u l-aspett marittimu hemmhekk ukoll għandna pjanijiet interessanti ħafna. Għal-issemma jina kemuna u l-enforcement emmek u xi ħaġa mhux biex nippenalizzaw imma biex nedukaw. Dejjem għandna investiment ġej fejn ħajkonna aktar.
Skużani għax naf li tridu tisir u
biex
imbagħad istaqsik.
Kemm nalaqdi. Investiment aktar opri tal-baħar u personnel li qed inżidu again biex nedukaw. Għanna wkoll pjanijiet fuq leġiżlazzjoni biex fejn jidħol kiri u safety issue u semmek nindirizzawhom ħankunu organizzati b'mod iktar aħjar għall-interess ta' kulħadd.
Fuq l-enforcement. Tagħmel ukoll numru importanti ta' kif jagħtawni nirringrazzja n-nistaqa tal-enforcement illi tal-aċċident li kien hemm fil-marina privata kollha ħarġu onhom. Minn għal ma kienu obbligati li għamu minn inċertem mekku minn nizel bil-lejl.
Għandkom elementi tajbin.
Nies li dedikati, għatawu l-ħbula, għadu inizjattiva, immanaġaw sessjoni b'mod perfett u minn għaw nir-ringrazzjaw. Għala transport mod għal
ringrazzjaw. Għal naqdu miegħek fil-ringrazzjament.
Onestament minn qalbi.
Fejn, l-għonet nir-ringrazzjaw kont għal ġejtu fosna, tliet domandi għandi għalikom. Waħda hija relatata ma' dak li qajjem tal-open tops. Jiena nżid ngħid, jiena ġej mil-lokalità x-Xara. U x-Xara hija ovvjament waħda mill-lokalitajiet fejn għandek l-aktar attrazzjonijiet u l-open top għandha stop ġifieri tieqaf regolarment għax ovvjament hemm attrazzjonijiet. Però jiena naħseb li jrid isir u mhix biss argument għar-raba biss u nitlobkom li tapprezzawha u taħsbu fuqha u tikkonsidrawha. Illi l-open top il-mument li jgħaddu minn toroq li ma kienux maħsubin għal dan l-ammont ta' traffiku tal-lum, speċjalment mill-village course. Joħolqu konġestjoni enormi. Ġifieri jiena qed narġenelkom fil-lokalità x-Xara għandna problema kbira f'triq partikolari proprju minħabba li x'intgħaddi l-open top jeħel kollox. Mhux biss open top biex inkunu fer, xi jgħaddu vetturi kbar wkoll, imma ħafna drabi l-menti li jaslu mill-open top. Allura jekk wieħed jista' jerġi' studja ftit il-passaġġ li jgħaddu l-open top u jara li ma ngħadduhomx mill-village core, jiena naħseb, sa fejn possibbli naturalment, jiena naħseb illi nkunu qegħdin insolvu problema minn ġo nofs l-irħula partikolarment l-irħula l-bar. Domanda 1. Domanda 2. Jina inħoss li għandna problema għawdex. U ma nafx korreġuni jekk ovvjament ma taqax taħt il-rimit tagħkom, ma nassumi li tista taqa. Il-kwistjoni tal-immaniġjar tal-ħafna dajes, boats, li kollna fil-bajjiet tagħna, nies ovvjament qegħdin jieħdu l-vaganza tagħhom, fil-weekend. Jiena fl-imnarja, jiddispjaċi li ngħid, kont prattikament veru ddisgustat bl-ammont ta' rabix, ħmiġ li beda nieżel minn fuq id-dajes u spiċċa fuq l-ixtajta ta' xlenni. Kont ixlenni u l-ħmiġ li beda ħireġ dieħel mal-korrent kien xi ħaġa tremenda. Jiena naħseb li da ma jagħmlilniex unur bħala pajjiż u qasjejna bħala għawdex għaliex aħna mit-turiżmu ngawdu rridu mhux imbagħtu daw il-konsegwenzi ta' nies ma ngħid kulħadd ma nies li huma responsabbli. Għaliex qegħdin jagħmlu dawn l-affarijiet. L-aħħar ħaġa nixtieq verament nisfrutta l-preżenza tagħkom u forsi fl-aħħar xi ħadd jismani. Bħalma tafu jiena persuna sa mid-dawl u dal-parlament, u mhux bdiss dal-parlament diversi drabi tkellimt u nibqa' nitkellem dwar meta l-imberkin basis li għandna li intom ovvjament intom ir-regolatur tagħhom, tajjeb, il-features li huma qegħdin hemm mal-persuni b'diżabilità ser nibdew inserħu moħħna li verament jaħdmu. Da għandna sitwazzjoni f'Għawdex u f'Malta, mhux biss tal-Għawdex din, jiena nuża tal-linja abitwalment. Tajjeb, jiena nitkellmu tkellimna ma' l-operatur, tkellimna ma'kom Transport Malta bħala NGO set night, jien tkellim xi nofs Suzzana Drabi kemm inni ma' tul din is-sena fil-Parlament, ħadd ma jisma'. Iwa possibbli, skużawni, qed nitkellem b'emozzjoni, imma nħoss li hija ġusta fuqna l-persuni b'diżabilità li rridu nużaw il-karozzi tal-linja, għax ħafna drabi ma jkollniex triq oħra biex nivvjaġġaw, u dejjem nispiċċaw insibu l-istess problema waċċna. Il-features li qegħdin hemm suppost bil-liġi għalina persuni b'diżabilità biex inkunu nistgħu nivvjaġġaw b'kumdità, ma bidriet. Ħafna drabi ma jkunux jaħdmu. Ikun hemm ma jintifel ikunu jaħdmu, ma aħna ma nistgħux nimxu bis-sistema, jiġifieri qed nitlobkom minn qalbi. Jekk jogħġobkom, aħdmu fuqha u waraw illi dawn il-features darba għal dejjem ikunu jaħdmu u jkunu available.
Ħanibda minn l-aħħar waħda l-iktar importanti, aħna jkollna laqgħat regolari bħala regolatur tas-servizz pubbliku u nassigurak li qed nieħu nota nismagħha l-ewwel darba li jiena għalija tajjeb li qed issemmieli.
Għamilt ma x'kemm ipikju l-Ministru Borġa.
Ħan interrompikom. Konna organizzajna seminar fejn stidinna l-Transport Malta, stidinna l-Malta Transport biex juru u jedukaw dwar il-Malta kif wieħed jista' jaċċessa wkoll anke permezz tal-mobile. U kienet laqa biex ngħidlek kienet saret il-Ministeru għal Għawdex u kienet ma nafx kont hemm inti imma kien hemm laqdiet.
Imma
kienet laqa li kienet conducive ħafna u naf li minn dik il-laqa kienu ħarġu ħafna punti u li ġew attwati. Issa ovvjament wieħed irid jara il-follow-up.
Onorevoli, jiena nuża kważi ta' kuljum tal-linja. Nuża kważi ta' kuljum.
Tajjeb.
Qed ngħidlek ma xiex nitaqa' jien personali.
L'għandna Transport Malta hawnhekk naħseb li għandna nintu din l-opportunità. Biex inti telenka tagħmel elenku tal-noqqasijiet biex inkunu nistgħu ngħadduhom u
bħalna
f'affarijiet oħrajn. Nkunu nistgħu mbagħad nġibu l-feedback biex nkunu nistgħu mbagħad għax wara
kollha ġejjin xi ħaġa.
Kif qed jgħid il-Ministru Borġa ma dakx tagħmel.
Jiena qed nismagħha.
Nassigurak illi anke meta kont responsabbli mis-settur tad-diżabilità dejjem sibt il-kooperazzjoni sħiħa, però ovvjament dejjem jibqa' xi jsir l-Onorevoli Said ukoll kien responsabbli tas-settur tagħmel kemm tagħmel fdas-settur aħna biżejjed.
Jien nassigura l-Onorevoli kull PQ nagħtu attenzjoni dovuta ma sirid nismagħha. Jiena personali l-ewwel ħaġa għadha filgħodu lejla m'għandix dubju, għadha filgħodu jien personali ħanna indirizza di. Anka qabel l-ewwel laqgħa, il-laqgħa regolari li jkollna għax hija xi ħaġa importantissima, ġieri nassigurak li.
Huwa xogħolna, huwa xogħolna li nirregolaw.
Il-ġwaċċa stati permezz tal-mobile u għalhekk il-ħtieġa u l-importanza tal-edukazzjoni. Ġi daħlet ukoll il-fita fija din niftakar għaliex ovvjament il-fita għandha aċċess ukoll.
Għana konna diskussjoni regolari fuqra differenti
ma l-Kommissjoni. Konna il-CRPD, il-CRPD, trid tlaħħa ma l-eżigenzi kollha, tad-diżabilitajiet kollha, fimt? Issa, u mhux biss fejn jidħol transport, across the board, kull eżigenza, fimt? Nifhem li forsi l-menti, għax anki ta' qalbek kemm iddud titlob. Għadnajlek, jiena involut fl-NGOs, ma nafx kemm il-darba għalt għajna mal-operatur, għajna magħkom, nagħmlu suġġerimenti ma jiġrux jgħid. Għallar bat jisu dak li kun, ma jkunx persistenti, jgħidlek, mux tagħmel.
Per eżempju, kien hemm it-taħdidiet li għamilna biex l-utenti tal-kart, tad-disability cards, qabel kienet li mhux kulħadd jista' jibbenefika mit-trasport b'xejn, illum kull persuna li għandha il-kart tibbenefika mit-trasport.
Imma
qed insemmi di bħal eżempju għaliex over the years għamlu dawn it-tip ta' diskussjonijiet. U b'daqxejn buon sens, wieħed jista' jittak il-jom issa bil-buon sens again. L-onorevoli jista' jagħmilna lista jibatilna.
Kollha, imma smajtek f'dan il-ment huwa ta' frodu stess jiena nieħu l-pasti neċessarji. It-tieni kumment li semmejt dwar il-ħmiex hawnhekk konna qed nirreferu għal edukazzjoni u enforcement, jiġifieri hawnhekk jidħol l-aspett edukazzjoni. Li kontinwament aħna investu flus biex nippruvaw nedukaw in-nies, qatt mhux naqtaw qalbna, jiġifieri kulħadd huwa responsabbli ta' għamilu, naħseb kulħadd jaf li huwa ħażin jekk inti tarmi skart il-baħar. L-enforcement irridu nsaħħuh biex hawnhekk fejn naqbdu daw l-affarijiet nassigurak li aħna nkunu ħarxa biżejjed għax imbarazz il-baħar m'għandux intrema. Għalix anka jen interessani bħala ċittadin li xtutta għana ikunna nosfa l-assigura.
Skuza għana ma taqsiċ, imma ikunem enforcement, ikunem multi f'dan kas, għax jina għat forsi, għax ma wasliċi li ta' jġri, ma għat ma smajt li per eżempju nafxaħat jarmi ħmiex. Ta' nis, ta'
għalaj. Kanna ta' samġarixin jek nistakar sew.
Ġili, nabdu nis, ġili, għallu multi, jaxbar.
Nassigurak li għal-kem aħna, mux għedinem biex nipenalizzaw il-nies, Iva, il-multi jazistu u naplikaw ma' min ma' jemxiex ma' regoli. Ma' jessax ikollok enforcement bot ma' kull dajsa, ġili kull ħatifem li dak li huwa possibilment namluħ, u għalek għedin nissaxħax namlu, Iva, li din jaxaħġa. Li rridu nkunu ktar preżenti. L-ewwel waħda li semmejt l-op intob bass, xejn ma jżomna milli nirrifjedu kif issuġġerit inti. Ir-rotot ma nitilfu l-valur tal-iskop fejn hu possibbli kif qatt instess fejn hu possibbli jekk hemm alternattivi mingħajr ma nitilfu l-valur ta' dak li huwa attrazzjoni turistika kif nafu kollha kemm aħna tal-op intob bass. Imma t-tliet punti li semmejt insegwu.
Ma lassa kifaw kulħadd għandna l-istur ġew Muscat, GTA, illi naf li rid qajjem xi punti sur Muscat. Qed tismana?
Iva, qed nisma'kom.
Mela għandek il-kelma qabel ma ngħaddu għad-diskussjoni per se, fejn għandek lill-Transport Malta li lesti jiżimgħu jieħdu nota u ħajġixxu. U ċ-ċerman tal-MTA ma dik dak hawn ma' kuġini.
L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lilek Sinjura Ċer u l-membri ta' dan il-Komitat tal-intervent li għamlu riguard il-wage supplement għad-diving sector kif ukoll il-Dr. Gavin Gulija, Chairman tal-MTA u l-tal-Malta Enterprise għaliex naħseb li hemmhekk twettqet sitwazzjoni fejn il-diving sector ukoll issa se jkompli għadanja bil-wage supplement għal 800 għaliex qegħdin ibadu wkoll bħalissa minħabba l-pandemija. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Ministeri tat-Transport Malta għaliex aħna bħala assoċjazzjoni tal-aħħar ukoll kellna exchanges magħhom rigward il-commercial vehicles f'għawdex, fim noqqas taċol pal-pandemija, per ovvjament aħna bħal-assoċjazzjoni illi inħarsu lejn l-aspett turistiku forsi daqxellenti tal-kritika, għanna ftit mistoqsijiex li nixtiequ nagħmlu punt li nixtiequ nħajmu. Number one huwa l-istat tal-ġeti tal-imġar għawdex fejn nissoltu jidħlu it-tenders tal-cruise liners. Wieħed jaraħ jinduna li mhux ġeti preżentabbli minħabba li huwa imtajjar, imkisser u ħadit li qiegħed jisponta il barra huwa importanti li jiġi rranġat. Aġoħra illi xtaqna illi nqajmu għall-attenzjoni ta' Transport Malta hija wkoll li nafu li l-liġi ma hemm xejn fil-liġi li jżomm dawn l-affarijiet, però qed ikollna elementi kontinwament illi operaturi ta' trasport li minn Malta għandhom il-garax Malta qegħdin jiġu operaw għawdex perjodi li huma peak l-istaġun għawġi. Postom il-karnival, diversi ġranet oħra li dawn l-operaturi bil-garax ġewwa Malta qegħdin jiġu l-operaw fil-gżira għawġija, ovvjament konsegwenza li l-operaturi għawġi isibu diffikulta u kompetizzjoni li fajnejhom hija ġusta. Problema rigward il-parking f'Għawdex. Aħna li frekwenta Għawdex qed inbaraw parking slots maxrumi kuljum loading and unloading. Kull ħanut, kull post kummerċjali li għandha f'Għawdex tar il-faċċata tiegħu kollha loading and unloading. Sija jekk għandu faċċata ta' 10 piedi, sija jekk għandu faċċata ta' 30 piedi loading and unloading. U dan in-nuqqas ta' parkeġġ adekwat fil-postijiet frekwentati tagħna. Fosthom il-Belt Kapitali ġewwa Vittorja, m'għandniex ngħidu Marsal Forn, Ixlendi, kif ukoll id-Dwejra. Li dawn huma l-iktar postijiet frekwentati mit-turisti fejn il-parkeġġ huwa ristrett ħafna. Problema oħra ta' parkeġġ hija fl-imġar stess. L-imġar Għawdex, nafu li l-imġar il-post huwa żgħir, il-spazz huwa liegħu, però ma naħsbux illi huwa ġust illi 200,000 turisti li jżuruna f'Għawdex pressu poco is-sena inħallu biż żewġ slots for loading and unloading ta' dawn il-alpoġġis innaħħa għat-terminal intu ħireġ il-barra mill-terminal. Naħsbu li hemmhekk hemm bżonn li dawn iż-żewġ slots l-ewwel qed ma jkunux okkupati b'mod permanenti matul il-ġurnata kollha minn vetturi li mhumiex qegħdin iġorru l-turisti. Imma rridu noħolqu iktar spazju għal dan it-tip ta' trasport tat-turisti li jiġi iħodd il-bagalji tiegħu jew jagħti l-bagalji. Spazju diġà huwa limitat jekk hemm dozzu ma' ħafna però. Tnejn għat-turisti huma rigward il-kwistjoni li kellna dan ix-xitwa f'Jannar fejn l-operatur li ħa servizz tax-xitwa fejn Ċirkewa u Kemuna għalbidu kien hemm dan id-disbit fejn l-operatur qisu kien qed jingħata il-right of first refusal jew il-priority boarding jew il-priority landing ħansejjaħlu hekk fin-North Keys ta' Malta kif ukoll ġewwa Kemuna u dan għal detriment tal-operaturi anke Ħawġin li jużaw il-mollijiet ta' Ċirkewa u l-mol ta' Kemuna u allura hemmhekk peress li dan kien qed ikollu priority landing l-operaturi Ħawġin kienu se jiltaqgħu ma' din id-diffikultà u ma nixtiequx li din is-sitwazzjoni tiġi rrepetuta ġewwa l-porta l-imġar. Li jekk ser jinħoloq servizz ta' scheduled service bejn Għawdex u Kemuna li aħna naqblu miegħu, però rridu wkoll naraw li inħallu l-ispazju għall-operaturi Ħawġin biex operaw ċas kapitu tal min ser jingħata servizz ta' scheduled bejn Għawdex u Kemuna. Suġġeriment li nixtiequ nagħmlu inna ħafna nitkellmu fuq huwa il-possibilità li Transport Malta tpoġġi bagi fil-bajja tam ġar ix-xini biex nevitaw illi jkun hemm fih tal-ankri u l-karkir tal-ankri fil-qiegħ ta' din il-bajja ċemmek huwa l-uniku post biex insejħulu hekk illi jqejjed fih il-seahorse. U it-karkir tal-ankri tal-pleasure boats qiegħed tagħmel dan l-intervent illi żgur illi qiegħed joħloq problema f'din il-marin life. Nitlob ukoll mod uffiċjali lill-Transport Malta sabiex il-kontribuzzjoni tal-MTA, kif l-MTA għal din is-sena iwejvjat il-kontribuzzjoni għall-operaturi għawċin kollha u Maltin ukoll, nixtieq naraw lill-Transport Malta l-MTA contribution hija fil-liċenzja ta' dawk li operaw it-trasport tiġi ukoll iwejvjata. Il-Arħajer u il-Garaxis illi ħalsu il-liċenza ta' Transport Malta għandhom MTA contribution. Aħna nixtiequ li dik ukoll tiġi wejv. Ħaġa li jinsejt rigward il-parking huwa il-parking tal-Gozo Channel. Il-parking tal-Gozo Channel ma naħsbux illi huwa qed ikun utilizzat bl-aħjar mod. Hemm bżonn insibu soluzzjonijiet ħjar. Punt ieħor li xtaq inqajjem huwa rigward learning b'hemm Malta Għawdex. Learning sija bil-helikopter kif ukoll permezz ta' mezz ieħor ta' fixed wing operation. Naf illi jiena niddiskutu din il-problema 60 sena, naf illi hemm madwar 3 metri ta' rapporti għan Transport Malta One Aviation, però naħseb illi wasal iż-żmien li din il-sitwazzjoni nisblukkawha. Jew irridu nagħmluha, jew nagħmlu ċinwa. Jekk verament irridu li nkomplu intejbu l-konnettività, irridu naraw li ndaħmu dan it-tip ta' servizz illi now it is overdue. Jiena naħseb illi minn ħatijej punt ieħor li xtaqt insemmi kien huwa wkoll rigward il-closure ta' toroq ġewwa Għawdex, arterji prinċipali, speċjali fis-sajf, illi qegħdin noħolqu diġà semmew illi qegħdin noħolqu wkoll konġessjoni u ħafna drabi wkoll nagħtu l-permessi biex fl-istess viċinanzi u noħolqu sitwazzjonijiet diffiċli. Għalissa dawn is-sitwazzjonijiet sfortunatament maħniex nesperjentaw ma x'għandna in-nuqqas ta' turist barrani. Naħħatijaj għalissa Transport Malta daqshekk u mixtieq ringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom u nispera li dawn il-membri li ressa jiġu kkonsidrati.
Ir-reazzjoni tagħkom?
Mela, nipprova nirrispondi kemm jista' jkun. Fejjiet l-toro diġà tkellimna u hemmhekk qegħdin naħmu biex nimmiljoraw. Fejjiet l-learning ir-rol ta' Transport Malta hija s-Civil Aviation Directorate. Transport Malta ma toperax is-servizz tal-ajru. Il-parti tagħna hija ċ-ċertifikazzjoni fejn jidħol is-Civil Aviation. Dak li jirrigwardja l-MTA I stand to be corrected, imma sa fejna fien diġà indirizzajnija u action dik għall-parti.
Il-transport garaxi se jirċibu
il-kontribuzzjoni ta'
dikha budget il-meġiż.
Budget il-meġiż.
Sew li ma nixbrux il-liċenzja u mela ħallasa anke contribution li kun hemm.
Diġà qed naħdu fuq mekkaniżmu ġdid.
Dik kienet il-ħsieb tal-MTA jaf il-Muscat illi privatament kont kellimtu li jkun mal-affarijiet, però budget il-meġiż.
U dik qed nindirizzaw.
Yes.
Ħadd nota tal-bagi tal-imġar ix-xini, xi ħaġa qed niddiskutu, naħseb importanti nispjega u niċċara il-parti fejn hemm l-ormiġġ tal-iskedjul service. Iva kien hemm diffikultajiet, għamilna numru tal-qgħad u ħriġin u ħriġna wkoll fuq kemuna il-Marfa u ċirkewwa. Hemmhekk dak li huwa l-Marfa u ċirkewwa diġà instabet soluzzjoni fejn ikun hemm parti żgħira allokata għall-operatur tal-iskedjul service biex inkellem m'għandhom narawx il-kuntratt fil-waqt l-ispazju li ieħor ikun allokat għall-operaturi oħra u dak se jkun hemm port notice li tikkonferma dali qed ngħid. f'dak li huwa il-Blue Lagoon għandna żewġ aspetti. Għandna wieħed li semmejna il-long term solution, il-miglioramend li qed naħdmu fuq biex ikun hemm il-mol fejn kulħadd ikun komdu jaħdem liberu u jistgħu l-business tiegħu, imma nel frattemp ħerġim soluzzjonijiet fejn kemm li schedule ferri service kif ukoll operatorji oħra kollha se jkollhom l-ispazju neċessarju u ħadd mhux se jfixkel il-ħadd. Dik qegħdin naħdmu fuqha u fil-viċin se nkunu nistgħu nindirizzawha. Ħadd nota wkoll tal-parking tal-Gozo Channel ħalli naraw nistgħux nimmiljoraw. L-issu li semmejt fejn jingħata servizz bil-karozzi meta jkun hemm okkażjonijiet partikolari fejn jitaraw jekk finsew minn Malta hemmhekk hemm leġiżlazzjoni ċara li hemm ċertu ċirkustanzi li mhux bil-fors għandna l-porter legali jew wieħed jgħid li mhux qed isir xi ħaġa jew qed isir xi ħaġa illegali. Jiġbija hemmhekk huwa suġġett daqsxejn delikat nafu għax kien hemm l-elementi. Imma mhux dejjem tista' tagħmel dak li tixtieq hemmhekk.
Nagħmel punt fuq din, nista' nagħmel punt fuq din. Skużani interrompejtek ta'. Imma la darba fil-liġi hemm dispożizzjoni ċara dwar il-white taxis li jaħdmu Għawdex u li jaħdmu Malta. Għaliex ma tistax ukoll tiġi estiża għal forom oħrajn tat-trasport. Għax dejjem fil-liġi tal-white taxis.
Jikkonferma li qed tgħid inti onorevoli tal-white taxi hija ċara u dik trid tiġi rispettata. Il-liġi ma tipprovdix imma għal settur oħra il-qudiem wieħed jista' jara. Imma illum m'hemmx liġi li tindirizza dik il-parti. Il-white taxi hija ċara fin-naħa l-oħra li żvilupp ġdid li ma kienx previst fil-liġi għadu mhux hemmhekk. Dik hija xi ħaġa. Dik hija xi ħaġa li wieħed qed irid jindirizza. Naħseb daw kienu morolli sekk ma sejċej, naħseb daw kienu l-aspett li semma senjur u nkomplu naħdu.
Iċċekkja l-istess il-Muskat.
Il-parking fit-terminal tal-Imġar, mhux ġol
tal-Gozu. Dik ħadd nota tagħha ħad naraw dan xejn. Nistgħu nagħmlu hekk hemmx miglioramenti. Aħna dejjem disposti nisimgħu fejn nistgħu nimmiljoraw dan huwa x-xogħol tagħna u nitkellmu mal-ekspertiż tagħna biex naraw nistgħux nimmiljoraw.
Kien hemm xi punti oħrajn li tqajmuhom ovvjament nafu napprezza li tridu tiddiskutuhom internament, però jekk ma jimpurtax ikun hemm ukoll follow-up tal-iġbru transcript, ħalli nagħmlu bħalma nagħmlu l-iskola, nagħmlu bil-highlighter.
Naraw il-home.
Ħalli nassiguraw illi kull punt li tqajjem jiġi indirizzat, però.
Il-chairperson eżiġenti, u tibqa' tiġri warajkom, jiġifieri dak li nkunu ddeċidejna jew tkellimna dwaru.
Hekk dwarina, għandna esperjenza dwarina, onorevoli, għandna esperjenza.
Jiena ħdimt ħafna mas-sinjuri hawnhekk u ħafna nies oħrajn jiġifieri. Ma tagħmel xek, ma tasax. Speċjalment fil-kuntest Għawdex li.
U l-lingwaġġ ġust.
Ma pereżempju f'waħda fl-aħħar laqgħa u dak is-sabiħ tanka ta' dawn il-kumitati. Meta konna qed nitkellmu ma' Dr. Gulija u ma' Joe Muscat fuq l-issju tad-dive centers u qajjimna l-punt dwar għaliex l-operaturi tad-dive centers fil-ħaddiema tagħhom qed jingħataw għajnuna ta' 600 u mhux 800 meta dive centers prattikament jiddependu fuq it-turiżmu għadhom magħluqin. Kien hemm ir-riżultat li ħadu azzjoni u allura ġie r-riżultat. U dak huwa s-sodisfazzjoni li nieħdu aħna wkoll bħala membri parlamentari fil-ħidma li nagħmlu f'dan il-kumitat.
Aħna dejjem nippruvaw illi minn kull laqgħa tal-inqas jekk ikun hemm sensiela ta' suġġerimenti ta'
azzjoni.
Waħda trid tittieħed żgur. U s'issa irrid ngħid li kellna disa' laqgħat u f'kull laqgħa dejjem indirizzajna punt li ħadna riżultat dwar u ġifieri. F'temp ta' periodu qasir, diġà ittieħdu disa' azzjonijiet konkreti għax waħda f'kull laqgħa. Jiġifieri minn għandkom qed nistennaw iktar għax tqamu ħafna punti.
Qed
tara jiġifieri disa' 10. Imma għandna iktar. Sur Muscat għandna preżentazzjoni interessanti tiegħek forsi fil-qosor ħafna.
Iva, nipprova.
Qosor ħafna tgħidilna ġifieri qed ngħidlek 5 minutes.
Okay. L-ewwel nett nixtieq ngħidilkom illi din il-preżentazzjoni kellin update ja. Barra ġuni.
Ma nix naraw. Qed naraw il-presentation.
kellin updatija wara nofsinhar għar-raġuni li ħarġu iktar figuri eċenti tal-NSO. Allura li se taraw li għandhom fil-printaw, mod speċjali fejn hemm il-2010 dawk ġew updated. Situazzjoni ta' turizmu COVID. Diġà għamilna ċen li 50% ta' GDP Għawdex jien turizmu. L-effett fuq it-turizmu f'Għawdex kien bla preċedent u aħna ser imbagħtu above the average fin-nuqqasijiet li ser ikollna għandna. Iktar u iktar fil-xhur li ġejjin, eżani fil-xhur li ġejjin fuq Ottubru, bejn Ottubru u Marzu. Din nistmaw li n-nuqqas ser ikun bejn 60 u 70 fil-100. Dana jista' jirriżulta f'nuqqas ta' jobs u anke nitilfu xi businesses jekk il-finanzjament li qed jagħti l-Gvern wall-aħħar ma kienx qed jagħti dan il-finanzjament ta' mitigating. Jitkompla jew inkella jiġi reintroduce fejn ġie hemm naħi, speċjalment dawn il-perjodu li semmejna ta' Ottubru sa Marzu. Għalina s-sajf 2020 huwa prattikament ikkanċellat, anke jekk fl-ewwel ta' dan ix-xahar infetaħ l-ispazju tal-ajru u bdejna nerġgħu naraw turisti barranin deħlin lura lejn Malta, però żgur li din is-sena mhux se nirku il-livelli ta' snin li konna mbori. Ovvjament, meta nkun qed nitkellmu, inħata għawdex kulħadd joħroġ mill-ewwel imma intom għal din id-darba għandkom il-vantaġġ tas-suq domestiku u jista' jkun li dan ser itaffi il-loss li ser ikollna mill-foreign visitor però żgur li mhux ser jirreplace. U f'dan is-sens ser indaħħal daqsxejn din l-istatistika biex inkunu nifmu fuq ix qegħdin nitkellmu. Hawnhekk għandna statistika li qed turi expenditure tat-turist barrani ġewwa l-tigra qawtija matul dan l-aħħar 4 snin u kif intefqet. Maqsuma bejn package, meta qed nitkellmu package jiġifieri il-pakkett qegħdin tisimgħuni?
Iva.
Edin nitkellmu il-package jiġifieri meta wieħed imur jixtri il-pakkett sħiħ jinkludi kollox, għandek imbagħad air jew sea expenditure, accommodation expenditure, order expenditure illi ovvjament jinkludi ristoranti u affarijiet oħra. Il-kolonna tisfelija it-total expenditure per person per capita u il-total ta' expenditure illi turist ħalla wara. U rridu naraw il-fluctuation illi għanna minn 151 million 161 170 u l-aħħar is-sena l-oħra inżilna għal kważi 150. Jista' jkun hemm diversi raġunijiet, però waħda mill-affarijiet li tispjega hija illi forsi ħanwaħħal ftit l-operaturi illi rajna hemm il-package expenditure stella kif ukoll accommodation expenditure. Zero koll li aħna hemmhekk għaliex konna qegħdin għaddejjin minn fuq numri tajbin forsi ollejna ftit rasna u żidna anke il-prezzijiet. Din tista' tkun waħda mir-raġunijiet li fit-2019 forsi ma konniex daqshekk favoriti mal-barranin. Imma qegħdin naraw kemm iħalli fostna fil-tigra qawtija it-turist barrani. Din hija l-istorja issa updated li ħarġet l-NSO Olodu 2019 fejn qegħdin naraw fl-ewwel taxxa il-Maltin li ġew għawdex u kif għadu. Jew hawnhekk il-linja t'isfel fejn għandna t-total huwa total sħiħ. Huwa ngħid fit 2016,236,17,227,215 fit 2019. U fl-ewwel linja kif għadu fil-collective tifisser fil-lukandi, fader rented tifisser fil-self-catering u fil-non-rented illi hija dawk illi jgħodu fil-appartament fil-farmhouse tagħhom privata jew inkella dawk illi jgħaddewa lill-ħbieb tagħhom. Isfel qegħdin naraw l-average spent كل مالتي اللي جاءوا يشكو حلا في الجزيرة تاعنا اللي مورو لس بعد ايام الستس اللي في السنة الاخرى اللي نزلت على 166 per person. النحة الاخرى التابلة الاخرى اتورينا اتفندشر المالتي اللي اتحلي فوصنا اسفل عنا التوتال 36 مليون 40 مليون 38 مليون وكوازي 36 مليون في 2019 وكان كنا قدين نخصو اللي قدين يجنيس روحنا في السكتور تاعنا من افتكار في واحد من الميتينجز اللي عملنا في البورد روم فورتو ماتامنت في السنسة تالمينستو جاستين كاروانا اما مالوفيċċjali تاعها way back in April احنا كنا قدنيلا قدين نخصو اللي يستيكون اللي 2019 تكون سنة ديفيċċli عمتا من برا والرزولتا اللي يقول كلمة مباس في السوق دومستيكو وقال فرو نرى وقال السوق دومستيكو ينفق في الفابور more or less تكون ديام لستس في الاكوموداتيوني وقدر اكسبنديشن يجفيري الفيقورة 35 مليون اللي حل المالي السنة الأخرى يكهنا يانكا يرنشيلنا نردوبياو ديك الفيقورة ونجو على 70 مليون زغول لمسر تكمبنسا على 149 مليون اللي حل التوريست براني بروبيامنت دان إزاو تسلايز دخل على دان الفات وانكا بيش نتكلم بموت ريالي التوريستي برانين هو مالتين حدين أهلو
مستر موسكات الرافن قولية كم زديدو توريستي عندك الستاتيستيكا available كم زديدو توريستي في التو 19 باراغونات ما التو 18 عندك الستاتيستيكا قديمك
ليه ما زديدوش دكتور قولية تا نقصو
كيلو في الفات تالك زديدت ملا
او ديش نقصو في 2010
كان 4000 كم بليز
في 2004 في 2018 كانت 4000 في الوقت اللي في 2019 كانت 18000
ما بلا توريزمو بور يو تدخل المالتين كل
نو توريزمو بور
امشي راجوني بارتيكولاري
افهمني احنا
رايكين عندك اللوس
ينا اتشنا ايطاليا اللي يستا يكون اللي كان البرتسيات الهوتيلز اللي رفوق في براسو يكمل في السلايد الأخرى على الاكوموديشن اكسبنديشر فر اسمبل في 2016 to 98 دينا 305 اكل باكيج من 7 to 4 ترى 764 امك بدينا نرفوق في براسو
importanti li ja lesson l'importanti huwa wieħed iżomrati raġonevoli
dik hija importanti però wkoll aħna bħal anke MTA hemm bżonn li nifukaw iktar forsi matul iż-żmien naqsu dawk il-persuni li jifukaw b'mod speċjali fuq il-prodott tawġi u nibbażaw iktar u nagħtu iktar enfasi u insistenza mal-operaturi u anke fil-firi
Il-marketing tana.
Il-marketing tana importanti ħafna.
Iva, ġo. Forse nitkellmu anki fil-bord tal-MTA.
Iva, għaliex dawn huma figuri importanti, fis-sens li meta naqsu lek in-numri u minnaħa l-oħra għandek is-supply li żdiedet, nafu li qegħdin jiżdiedu. Allura fis-ser li b'mod individwali l-operaturi qegħdin iħossu noqqas.
Il-paradoss huwa wkoll li زدنا من 2.6 مليون على 2.75 مليون فوق ال 19 وديك الزيادة مش هتجي رفلسة فوق أودش
مجيش رفلسة فوق أودش مجيش رفلسة فوق أودش
هن انترومبيك دنيا دسكسيون انترسانتا حفنا بروفيامنت الهين وداك ليو فرسي نجرنا والشي سدو تهرا أهرا
ونستا نزيد ما داون الفيغوري كون سبيسيفيكامنت فور البيرفورمانس تاتوريزمو فاوديش دال نهار ايرباستي هنا راهم تاع البروفيل لو كوست كاريرز وين حفنا كتار ديتا انتريسانتي لان رينغراتا لان نسو سينيورا تشيرنر نسوجيريشي اللي فوي هاد من لاقات اللي مس يجي مستيدن ريبريزنتاتيف
لان نسو U punti għal li għamu kol, anka dwar statistika reċenti li ħarġet fuq l-awċin u dawk li mumiex awċin. Naħseb li u appunt.
Hemm ħafna xieħed jarbel fuq is-sitwazzjoni f'Għawdex, mhux fuq it-turizmu biss, imma fuq ħafna sitwazzjonijiet oħra.
Però
naqbel li fuq il-figuri turistiċi ikun hemm tajjeb li jkun hemm diskussjoni għalija biss.
Naqblu, Sur Muscat. Mela naġġornaw għal seduta oħra, aħna nel-frattemp l-appuntament li jmissu għal nhar it-tnejn fejn għandna l-laqgħa ġewwa l-Kurja Vescovili Tawdex biex niltaqgħu mal-Isqof Elett Monsignor Sawma. Grazie tal-li kontu magħna.
Grazie.